นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถิอุนหิตะวิชโยโลกเอธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะหิตัตถายะตังตวังขันธาหิเทวเตปริวัฏเทราชทันเทอมนุสเสหิปาวะเกขยักเทนาเควิเสภูเตอากาละมรณเณนวาสัพพัตตมามรณามุตโตสเปตวากาลมาริตังสัสเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทาสุทสีลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจะเรสัสเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทาลิขิตังจินติตังปูชังภารณังวาจนังขรุงปะเรสังเทสนังสุตวาปัสสะอายุปวัตติติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาและความเชื่อความเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาธรรมเทศนาในวันนี้ เป็นธรรมเทศนาพิเศษอย่างยิ่งเนื่องจากปรารภเหตุเป็นพิเศษนั่นเองวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับอาตมาโดยเหตุที่ว่าเป็นวันที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์วันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2449เวลาเช้า เป็นเวลาที่เกิดมาในโลกนี้ วันนี้เป็นวันคล้ายวันนั้นและเวลานี้ก็เป็นเวลาที่คล้ายเวลานั้นจึงถือว่า เป็นเวลาพิเศษควรจะระลึกนึกถึงเป็นพิเศษ เหมือนที่คนโดยมากเขาทำบุญอายุกันเนื่องในวันเช่นวันนี้และเรียกว่า เป็นวันทำบุญอายุเราจะวินิจฉัยกันถึงคำว่าทำบุญอายุก่อน คำว่าทำบุญอายุนั้นถ้าฟังให้ดีจะเข้าใจไปว่าเป็นการทำบุญให้แก่อายุเมื่อเข้าใจดังนี้หรือถือเอาความหมายเช่นนี้ก็เป็นเรื่องน่าหัว เพราะอายุ มันไม่ต้องการบุญหรือมันเก่งกว่าเจ้าของเสียอีก ไม่ต้องการให้เจ้าของทำบุญให้ก็ได้ถ้าใครไปคิดว่าทำบุญให้อายุ คนนั่นจะเป็นคนเคล้าเสียเองเป็นคนงมงายเสียเอง ถ้าอย่างนั้นแล้วคำว่าทำบุญอายุนี้จะมีความหมายว่าอย่างไร คำว่าทำบุญอายุต้องถือความหมายว่าทำบุญเนื่องด้วยอายุคือเมื่ออายุครบเท่านั้นเท่านี้หรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ็มีการบำเพ็ญบุญเนื่องด้วยการที่อายุเป็นเช่นนั้นเช่นนั้น อย่างนี้จึงจะเรียกว่าทำบุญอายุที่ถูกต้องที่พอจะถือปฏิบัติกันได้และมีประโยชน์ทีนี้ข้อต่อไปที่จะต้องวิสัชนาก็คือข้อที่ว่าในการทำบุญอายุนี้มีลักษณะอย่างไรหรือมีความมุ่งหมายอย่างไรที่แล้วมาหรือที่เห็นกันอยู่ก็มีการทำบุญต่ออายุกันเป็นส่วนใหญ่หรือเกิดเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีเพื่อต่ออายุแต่สำหรับในวันนี้อาตมามีความมุ่งหมายเป็นอย่างอื่นคือแทนที่จะทำบุญต่ออายุก็อยากจะทำบุญล่อเลียนอายุหรือทำบุญล่ออายุเรียกสั้นๆว่าอย่างนี้มันจึงเกิดเป็นมีการทำบุญอายุเป็นสองอย่างคือทำบุญต่ออายุนั่นอย่างหนึ่งทำบุญล่ออายุนี้อีกอย่างหนึ่ง และจะได้พิจารณากันทีละอย่าง อย่างแรกที่เรียกว่าทำบุญต่ออายุนั่นฟังดูแล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่า เป็นเพราะความไม่อยากตายเพราะความกลัวตายด้วยความขี้คลาดไม่อยากตายนั่นเองจึงได้นึกถึงการต่ออายุตามธรรมดาผู้ที่มีสติปัญญาย่อมพิจารณาเห็นว่าการมีอายุอยู่นี่ไม่ใช่เป็นของสนุกเลยเป็นของต้องทนเหมือนกับแบกภาระหนักมีความทุกข์นานาประการอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ปรารถนาที่จะทนทุกข์เช่นนั้นและไม่ต้องการจะต่ออายุแต่คนทั่วไปยังไม่อยากตายยังกลัวตายจึงต่ออายุและอยากจะต่ออายุและนิยมต่ออายุกันจนเกิดมีพิธีชนิดนี้ขึ้นมา และมีผู้ค้นคว้าหาเรื่องราวมารับรองให้เกิดความแน่ใจความพอใจในข้อนี้กันขึ้นจึงได้เกิดมีคาถาที่เรียกว่าอุณหิตวิชัยดังที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นหัวข้อนิเทศบทข้างต้นนั้นแล้วแต่มีปัญหาที่จะต้องพิจารณากันโดยละเอียดว่าคนที่ทำบุญต่ออายุนั้น เข้าใจความหมายของคาถาอุณหิตวิชัยโดยถูกต้องแล้วหรือยังคนเป็นอันมากเข้าใจว่าคาถาอุณหิตวิชัยนี้กันความตายได้ป้องกันความตายได้แล้วก็สอนกันให้สวดคาถานี้เพื่อกันความตาย พิจารณาดูแล้วก็เป็นเรื่องหน้าหัวที่มีการสวดคาถากันตาย สวดเองบ้างนิมนต์พระมาสวดบ้างทำพิธีรีตองกันใหญ่โตเพื่อป้องกันความตายหรือจะต่ออายุให้ยืดยาวออกไป สำหรับคาถาอุณหิตตวิชัยนี้เมื่อพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วเห็นว่าเป็นคาถาที่แต่งขึ้นในชั้นหลังและเมื่อไม่นานมานี้เองจำนวนของภาษาที่แต่งคาถานี้ไม่ถึงขนาดไม่สมบูรณ์ในทางไวยากรณ์ เป็นการแต่งของบุคคลหรือในสมัยหรือในถิ่น ที่มีภาษาบาลีอันไม่เจริญคือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภาษาและไวยากรณ์ของภาษาบาลีเช่นที่ใช้อยู่ในสัตยติดก หรือแม้ที่ใช้อยู่ในอรรถกถาต่างๆดังนั้นจึงถือว่า คาถานี้ไม่สมบูรณ์โดยหลักแห่งภาษาบาลีแต่ก็พอจะเอาความได้ที่นี่พิจารณาต่อไปถึงเนื้อความในคาถานั้นเนื้อความในคาถานั้นไม่ได้มีว่ากันตายได้หากจะบอกว่าป้องกันความตายที่ยังไม่สมควรแก่เวลาได้แต่ที่จะให้ป้องกันความตายโดยแท้จริงนั้นเป็นไปไม่ได้ระบุชัดอยู่ในคาถานั้นแล้ว แต่ผู้ทำพิธีต่ออายุนั้นเข้าใจไปว่าคาถานี้กันความตายได้ตามที่ตนต้องการทุกอย่างเราจะต้องวินิจฉัยกันดูให้ละเอียดต่อไป ทีนี้ทำไมเรื่องอุณหิตตวิชัยจึงเกิดขึ้นใครควรดูโดยละเอียดแล้วเห็นได้ว่าผู้แต่งคงจะไปจับกระเส้นกระสายจากอรรถกถาหรือดีกาตอนใดตอนหนึ่งเอามาซึ่งมีใจความเป็นท้องเรื่องว่ามีเทวดาตนหนึ่งไม่อยากตายท่านมีนิมิตปรากฏแสดงออกมาว่าเทวดาตนนั้นจะต้องตายเช่นมีเหงื่อออกหรือดอกไม้ประจำตัวเหี่ยวเป็นต้นก็เกิดความสะดุ้งกลัวอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่อยากจะตายจึงดิ้นรนขนขวาย เพื่อจะไม่ให้ต้องตายคือไม่ให้ต้องจุติจากเทวโลกได้ถามเพื่อนฝูงที่เป็นเทวดาด้วยกันก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะป้องกันความตายได้ถามไปถามไปจนกระทั่งถึงจอมเทวดาคือท้าวสักกะท้าวสักกะก็ตอบไม่ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะป้องกันการจุติครั้งนี้ได้แต่ท้าวสักกะยังบอกให้ไปทูลถามพระพุทธเจ้า เทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสคาถานี้แก่เทวดานั้น คือคาถาที่เรียกว่าอุณหิตตวิชัยนั่นเองคาถานี้ไม่มีในพระไตรปิฎกคนเท่าไรก็หาไม่พบจึงเป็นอันว่าเป็นเรื่องนอกพระไตรปิฎก คนในอรรถกถาก็ไม่พบแม้จะเป็นอรรถกถาไหน ก็ยังไม่พบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนอกอรรถกถา เมื่อเป็นเรื่องนอกอรรถกถาก็ควรจะเป็นเรื่องในชั้นฎีกาของอรรถกถานั้นๆก็ยังหาไม่พบอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าเรื่องอุณหิตวิสัยนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นและทำนองเป็นเรื่องที่เสร็จให้เป็นเรื่องสมบูรณ์อยู่ในตัวเองจึงได้เล่าเรื่องเทวดากลัวตายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วได้รับคาถานี้มาโดยสมบูรณ์และมีความสำคัญอยู่ที่คาถานั่นนั่นเองข้อความในคาถานั้นมีเหตุมีผลหรือเป็นธรรมะไม่มีเรื่องร้ายสาระเข้ามาแทรกแซงหรือไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลเข้ามาแทรกแซงหากแต่ว่า คนที่ทำพิธีหรือรับการทำพิธีไม่เข้าใจตัวเองจึงได้เข้าใจไปในทำนองคลั่งหรือทำนองศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาไปแต่ถ้าถือเอาใจความในคาถานี้ถูกต้องแล้ว ก็ยังจะพออนุโลมได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาแม้จะเอาเรื่องในมหาประเทศทั้งสี่มาเป็นหลักสำหรับจับสำหรับวัดสำหรับทดสอบอย่างไรข้อความในคาถานี้ก็ยังพอนับได้ว่าสงเคราะห์ได้ว่าเป็นหลักเป็นธรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะได้พิจารณากันดูต่อไปโดยละเอียดและในที่สุดเราจะทราบได้ว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือถือเอาความมุ่งหมายของเรื่องนี้ผิดนั่นนั่นเป็นการกระทำผิดของเขาเองไม่ควรจะเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งคาถานี้หรือผู้ที่ตั้งประเพณีอันนี้ขึ้นมาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร เราวินิจฉัยกันดูโดยลำดับได้ สำหรับข้อความนั้นเมื่อแปลตามตัวหนังสือจะมีอยู่ดังนี้ว่าอัตถิอุณหิตวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะทิตัฏฐายะสังตวังขันห้าหิเทวเตดูก่อนเทวดาธรรมะอันประเสริฐซึ่งเป็นอุณหิตวิชัยหรือเป็นท่าประเจียดนั่นมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงท่านจงถือเอาซึ่งธรรมะนั้นเถิดปริวัตเคราชทันเทอมนุสเสหิปาวะเกทยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมรณเณนวาก็จะพึงพ้นจากราชทันพึงพ้นจากการเบียดเบียนของอมนุษย์พ้นจากไฟพ้นจากเสือพ้นจากนาคพ้นจากยาพิษพ้นจากพูดพ้นจากความตายอันไม่ประกอบด้วยการสัพพัสสมามรณามุตโตทะเปตวากาลมาริตังจะเป็นผู้พ้นจากความตายทั้งปวง เว้นแต่ความตายตามกาละหรือสมควรแก่กาละสัตเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาด้วยอานุภาพแห่งธรรมมะนั้นนั่นแหละเทวดาจงมีความสุขทุกเมื่อสุทธสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังเจเรพึงสมาทานศีลให้หมดจดพึงประพฤติธรรมให้สุจริตสัตเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัทธาด้วยอานุภาพแห่งธรรมนั้นนั่นแหละเทวดาจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อลิขิตังจินติตังปูชังภารมังวาจนังครุงปเรสังเทสนังสุตตวาตัสสะอายุปวัตถติเพราะได้ฟังธรรมแล้วเขียนไว้คิดไว้บูชาอยู่ทรงจำไว้ บอกกล่าวแก่กันและกันและมีความเคารพหนักแน่นในธรรมนั้นนั้นแล้วอายุของเขาย่อมเจริญดังนี้คาถาที่เรียกว่าคาถาอุทิศอุทัยมีอยู่เพียงเท่านี้สรุปใจความแล้วก็ยกเอาธรรมะขึ้นมาเป็นอุทิศอุทัยหรือเป็นเครื่องต่อต้านความตายในที่นี้แล้วว่าเมื่อประพฤติธรรมะนั้นแล้วก็จะพ้นจากภัยทั้งหลายที่จะทำให้ตาย ดังนั้นถือว่าพ้นจากความตายทั้งปวงเว้นแต่ความตายที่สมควรแก่กาลและยังย้ำว่าต้องสมาทานศีลให้หมดจดต้องประพฤติธรรมะให้สุจริต และเมื่อได้ฟังธรรมะโดยตนเองแล้วจะต้องเขียนไว้จะต้องคิดอยู่จะต้องบูชาจะต้องทรงจำไว้จะต้องบอกกล่าวสั่งสอนแก่กันและกันและต้องมีความเคารพหนักแน่นในธรรมะนั้นอายุจึงจะเจริญได้ตามต้องการถ้าจะสรุปเป็นหัวข้อใหญ่ๆก็มีอยู่ว่าข้อความนั้นรับรองว่าธรรมะนั้นจะเป็นผ้าประเจียดจะพ้นจากความตายที่ยังไม่ถึงกาลและจะสำเร็จได้ถ้าคนนั้นถือศีลบริสุทธิ์ประพฤติธรรมสุจริตและเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะต้องปฏิบัติต่อธรรมะนั้นด้วยการจดจำไว้ด้วยการบูชาและด้วยการบอกกล่าวแก่ผู้อื่นต่อไปนี่ถ้าจะสรุปให้สั้นก็มาที่สุดอีกทีหนึ่งก็จะต้องกล่าวว่าให้ประพฤติธรรมแล้วให้บอกกล่าวสั่งสอนธรรมนั่นต่อกันไปจึงจะมีความเจริญด้วยอายุถ้าจะกล่าวให้สั้นที่สุดยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็ต้องกล่าวว่าให้ประพฤติธรรมะและสอนธรรมะจึงจะเจริญด้วยอายุ เมื่อเป็นดังนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าข้อความในคาถานี้ไม่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนาแม้โดยหลักของมหาประเทศทั้งสี่ควรจะฟัง ควรจะศึกษาและสนใจ ข้อที่จะท้วงจริงในที่นี้ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งว่า ธรรมะนี้ป้องกันได้แต่ความตายชนิดที่ไม่ใช่กาละแต่ไม่สามารถจะป้องกันความตายที่ถึงกาละ การกล่าวเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้กล่าวนั้นกล่าวในระดับต่ำระดับทั่วไปที่ยังมีความตายที่น่ากลัว แล้วก็ต่อสู้ความตายนั่นด้วยธรรมะแต่ในที่สุดก็ต้องตายตามกาละนี่ไม่ใช่ธรรมะชั้นสูงถ้าเป็นธรรมะชั้นสูงในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าจริงๆจะหมายถึงธรรมะที่ทำให้บุคคลผู้เข้าถึงแล้วไม่มีความตายเลยโดยประการทั้งปวงธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาคือเรื่องสุญญตาก็ดีเรื่องอนัตตาก็ดีผู้ใดเข้าถึงธรรมะนั่นแล้วย่อมอยู่เนื้อความตายย่อมพ้นจากความตายย่อมไม่มีความตายเลยโดยประการทั้งปวงเพราะหมดความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะไม่มีอุปาทานยึดมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลดังนั้นจึงไม่มีความตายเลยโดยประการทั้งปวงและอยู่เหนือความตายโดยประการทั้งปวงดังนี้เห็นได้ว่าธรรมะแท้ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นเพื่อถอนความตายออกไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเป็นปัญหาสำหรับความตายการกล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวเล่นคำนวณเพราะมีพระบาลีพุทธภาษิตเป็นหลักอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เช่นปัญหาโมกขราชในสุตตนิบาตโมกขราชมาทูลถามปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะไม่พบกันกับความตายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าสุญญโตโลกังอเวกขัตถุโมกขราชสถาสโตดูก่อนโมกขราชจงเป็นผู้มีสติมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างทุกเมื่อเถิดเมื่อเห็นโลกอยู่ด้วยความเป็นอย่างนี้ความตายก็ไม่มองเห็นท่านคือหาตัวท่านไม่พบอย่างนี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่แสดงว่าธรรมะในพุทธศาสนานั้นเมื่อผู้ปฏิบัติถึงได้จริงๆแล้วสามารถครอบงำความตายให้หมดอำนาจไปคือไม่มีความตายเหลืออยู่และให้ทุกคนถือว่านี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาในขั้นที่เป็นสาระเป็นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือการทำให้คนอยู่เนื้อความตายโดยประการทั้งปวง ส่วนการที่มีหลักแต่เพียงว่าคนยังต้องตายถ้าประวิงเวลาไหว้ด้วยการทำดีนั่นควรจะถือว่าแม้ในศาสนาอื่นๆอีกหลายๆศาสนาก็มีสอนจึงควรถือว่านี่เป็นหลักในหลักประพฤติหรือหลักปฏิบัติในระดับต่ำหรือทั่วไปยังไม่ใช่หัวใจของพระพุทธศาสนาโดยตรง ถ้าผู้แต่งคาถาอุณหิตวิชัยนี้มีความรู้ธรรมะในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์แล้วก็น่าจะกล่าวถึงข้อนี้ด้วย คือข้อที่ธรรมะสามารถทำให้บุคคลอยู่เนื้อความตายโดยสิ้นเชิงไม่กล่าวเพียงครึ่งเดียวว่าให้ประพฤติธรรมะแล้วก็ประวิงความตายไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องตายจริงๆเช่นนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้เราจึงจัดคาถาอุณหิตวิชัยอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านนั่นไว้ว่าเป็นหลักธรรมะในระดับธรรมดาสามัญทั่วๆไปเท่านั้นหาใช่เป็นหลักสูงสุดในพระพุทธศาสนาหรือเป็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนาไม่แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์อันนี้ไม่ผิดต่อหลักของพระพุทธศาสนาในระดับทั่วๆไปนั่นเองคือในระดับที่สอนให้ละชั่วและทำดีเราจึงยอมรับว่าเป็นหลักที่ควรสนใจคือน่าจะใช้ปฏิบัติกันก็ไม่ควรจะถูกตำหนิติเตียนแต่ให้รู้ไว้ว่าเป็นหลักปฏิบัติสำหรับคนในระดับหนึ่งซึ่งยังกลัวต่อความตายมีความขี้คลาดต่อความตายเหมือนกับเทวดาองค์นั้นที่กล่าวไว้ในเรื่องนั้น ทีนี้จะได้วินิจฉัยกันถึงคำสำคัญคำหนึ่งในคาถานี้คือคำว่าอุณหิตวิชัย คำนี้เข้าใจได้ยากเอาความหมายได้ยากแม้นักเรียนบาลีโดยทั่วไปก็ไม่แน่ใจว่าตนจะถือเอาความหมายของคำนี้ได้ถูกต้องเพราะเป็นคำที่แปลกประหลาดนั่นเองแต่ถ้าจะนึกถึงเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าคาถาอุณหิตวิชัยนี้แต่งโดยบุคคลหรือในถิ่นหรือในที่ในเวลาที่ภาษาบาลีไม่เจริญ จึงเป็นภาษาที่ประหลาดและคงจะมีความมุ่งหมายโดยเฉพาะตามความมุ่งหมายของผู้แต่งคาถานั่นเองอาตมาจึงสันนิษฐานลงไปว่าเขามุ่งหมายจะให้เล็งถึงเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถจะปะทะกับความตายได้ดังนั้นจึงแปลคำนี้เสียว่าผ้าประเจียดถ้าคำว่าผ้าประเจียดนั้นเมื่อสวมเข้าที่ศีรษะแล้วก็เพื่อเกิดความแน่ใจแก่ผู้นั้นว่าเราจะเป็นผู้ชนะจะเป็นผู้มีชัยชนะ เป็นเครื่องรางป้องกันไม่ให้พ่ายแพ้ไม่ให้พ่ายแพ้แม้แก่ความตาย ดังนั้นจึงเป็นผ้าประเจียดที่สูงสุดคือผ้าประเจียดที่จะต่อสู้กับความตายไม่ใช่เพียงแต่จะชกต่อยต่อสู้กันในระหว่างคนด้วยกันก็ จะเป็นผ้าประเจียดที่จะใช้ในการต่อสู้กันกับความตายโดยเฉพาะความหมายก็ยังมีความหมายไปตามความหมายของคำว่าผ้าประเจียด แต่ให้เป็นอุปมาหรือเป็นสัญลักษณ์ทำนองอุปมาของสิ่งที่เรียกว่าธรรมเขาจึงได้แต่ให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะที่เป็นอุณหิตวิชัยคือเป็นเหมือนผ้าประเจียดมันสูงสุดนั้นมีอยู่ ทีนี้เราจะได้คิดกันดูต่อไปว่าอุณหิตวิชัยนี้ มีไว้สำหรับใช้กันอย่างไรผ้าประเจียดก็มีคาดไว้ที่ศีรษะ เมื่อเอาธรรมะเป็นภาพประเกียรติก็ต้องเอาธรรมะคาดไว้ที่ศีรษะคนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าจะเอาธรรมะมาคาดไว้ที่ศีรษะเหมือนภาพประเกียรติได้อย่างไรเพราะธรรมะนั่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นดุ้มเป็นก้อนเหมือนกับผ้าตามธรรมดาที่จะเอามาลงเลขลงยันแล้วพันไว้ที่ศีรษะแต่ถ้าเขาเป็นผู้มีความรู้ในทางธรรมมีความรู้ในเรื่องทางจิตใจเขาก็พอจะเข้าใจได้ว่าให้ธรรมเป็นเหมือนหรือว่าทำนองเดียวกันกับผ้าประเกียบเพื่อให้เอามาไหว้แก่เนื้อแก่ตัวและให้เอามาไหว้ในที่สูงสุดคือที่ศีรษะหมายความว่าจะได้มีความเคารพหนักแน่น และใช้อย่างเป็นวัตถุสูงสุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประเสริฐกว่าสิ่งใดนั่นเองท่านถ้าใครจะมีธรรมะเป็นภาพประเกียรติก็มีทางที่จะทำได้โดยหลักเกณฑ์อย่างนี้และจะกันตายได้จริงถ้าเป็นธรรมะในขั้นธรรมดาสามัญทั่วไปคือไม่ประพฤติผิดมีแต่ประพฤติถูกคือไม่ทำชั่วมีแต่ทำดีแล้วก็จะไม่มีใครเบียดเบียนไม่มีสิ่งใดเบียดเบียนไม่มีอันตรายใดๆมาเบียดเบียนเขาก็จะมีอายุยืนยาวไปจนถึงอายุไขคือตายตามกาลที่สังขารจะต้องแตกตายทลายไปตามธรรมชาติธรรมดานี้ก็อย่างหนึ่งคือเป็นภาพละเอียดในขนาดธรรมดาป้องกันได้แต่ความตายที่ไม่ควรจะตายแต่ไม่อาจจะป้องกันความตายที่จะต้องตายตามกาละแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นภาพประเกียรติชั้นสูงสุดคือเป็นการนำเอาธรรมะชั้นสูงสุดชั้นหัวใจของพุทธศาสนามาเป็นภาพละเอียดแล้วก็ จะเป็นการป้องกันความตายได้โดยประการทั้งปวงเพราะว่าได้ทำบุคคลนั่นให้หมดไปไม่เป็นที่ตั้งของความตาย เป็นธรรมะที่ว่างจากตัวตนเป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนจนไม่เป็นที่ตั้งของความตายนี่เรียกว่าภาพประเกียรติอีกชนิดหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นภาพประเกียรติสูงสุดส่วนภาพประเกียรติในคาถาอุณหิตระอิสัยนี้จะเป็นภาพประเกียรติในชั้นไหนนั่นท่านทั้งหลายลองศึกษาดูเอาเองลองพิจารณาดูเอาเองและข้อความก็ปรากฏชัดอยู่แล้วว่าป้องกันแต่ความตายที่ยังไม่ใช่กาละ ดังนั้นจึงเป็นภาพประเกียรติในชั้นธรรมดาให้เข้าใจกันอย่างนี้ แต่การที่ผู้รับทำพิธีนี้หรือผู้ประกอบพิธีนี้ให้ไม่อธิบายให้ใครต่อให้คนทั้งหลายเข้าใจความจริงเขาก็เลยไปเข้าใจเอาว่าการตายได้สิ้นเชิงโดยลำพังเพียงแต่สวดร้องคาถานี้อย่างนี้เป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งทั้งผู้ประกอบพิธีและผู้ถูกกระทำในพิธีนั้นเป็นความงมงายด้วยกันหมดก็ถือว่าตรวจคาถานี้แล้วกันตายได้ส่วนในตัวคาถาเองนั่นบอกอยู่ชัดแล้วว่าต้องประพฤติธรรมต้องสมาทานศีลให้บริสุทธิ์ และต้องประพฤติธรรมให้สุจริตดังนั้นเขาจะต้องเข้าใจเรื่องการสมาทานศีลให้บริสุทธิ์คนทั่วไปสมาทานศีลไม่บริสุทธิ์ก็ทำเอาด้วยอุปาทานทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นพิธีดีต้องรับศีลก็ไม่รู้ว่าอะไรรับแล้วก็แล้วกันไปถือว่ามีศีลเต็มที่แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าสมาทานศีลโดยบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะจะต้องรู้เรื่องศีลเรื่องความหมายของศีลทุกๆอย่างเกี่ยวกับศีลแล้วประพฤติปฏิบัติให้ตนมีความสงบระงับทางกายทางวาจาจริงๆนี่จึงจะเรียกว่ามีศีลที่ว่าประพฤติธรรมะให้สุจริตนั่นก็คล้ายๆกันคือว่าคนโดยมากประพฤติธรรมะก็โกงประพฤติธรรมะเพื่อจะให้ได้อะไรแก่ตัวเองเป็นลาภเป็นผลเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่ประพฤติธรรมะเพื่อธรรมะคือตามความมุ่งหมายของธรรมะคือเพื่อจะดับความยึดมั่นถือมั่นหรือเพื่อให้หมดความโลภความโกรธความหลงคนประพฤติธรรมะไม่สุจริตฟังดูก็น่าขันหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ ใครๆก็มักจะคิดหรือถือว่าธรรมะนั่นเป็นของสุจริตอยู่ในตัวเองแล้วทำไมจะต้องประพฤติธรรมะให้สุจริตอีกเล่าข้อนี้ก็เนื่องมาจากคนส่วนมากไปยึดถือเอาธรรมะผิดจากธรรมะหรือผิดตัวธรรมะเป็นธรรมะยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นจึงประพฤติธรรมด้วยความโลภ ประพฤติธรรมด้วยตัณหาด้วยความอยากจะได้นั่นนี่เพราะถือว่าประพฤติธรรมะแล้วจะเป็นคนมีโชคดีอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมะอย่างหน้าไหว้หลังหลอกต่อธรรมะนั่นเองเป็นธรรมะที่ต่ำเกินไปสำหรับเด็กๆมากกว่าจึงไม่ถือว่าประพฤติธรรมะสุจริตประพฤติธรรมะที่สุจริตนั่นเป็นผู้เห็นประโยชน์หรืออานิสงส์ของธรรมะว่าจะกำจัดเสียซึ่งอุปาทานคือความยึดมั่นในตัวตนหรือของตนให้เกิดความสะอาดสว่างสงบขึ้นแก่จิตใจไม่มีความทุกข์เลยโดยประการทั้งปวงอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมะสุจริตเมื่อการรักษาศีลให้บริสุทธิ์และประพฤติธรรมะให้สุจริตมีอยู่ในคาถาอุณหิตวิสัยนั่นแล้วก็เป็นอันว่าจะไปโทษคาถานั่นไม่ได้จะไปโทษใครก็ไม่ได้นอกจากโทษความโง่หรือความงมงายของตัวเองที่ไปคิดเอาว่าท่องคาถานี้แล้วก็จะกันความตายได้หรือแม้แต่จะคิดว่ารักษาศีลตามประเพณีประพฤติธรรมะตามประเพณีแล้วก็จะกันความตายได้ นี่แหละคือข้อที่น่าเวทนาสงสารเกี่ยวกับการประพฤติกระทำกันอยู่ในเวลานี้เนื่องด้วยการต่ออายุด้วยคาถาคุณหิตสวิชัย ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจพิจารณาดูให้ดีๆแล้วพยายามกระทำกันให้ถูกต้องเสียใหม่ในเมื่อมีความประสงค์จะต่ออายุนี่ก็เป็นอันว่าได้กล่าวมายืดยาวพอสมควรแล้วว่าการทำบุญต่ออายุนั่นมีความหมายอย่างไร ที่นี้จะได้กล่าวถึงการทำบุญล่อเลียนอายุตามความมุ่งหมายของอาตมาต่อไป ที่ว่าทำบุญล่ออายุนี่ก็โดยคิดว่า เมื่อการมีชีวิตอยู่นี่เป็นการต้องทนนั่นแล้วจะอยู่กันทำไมกันตั้ง60ปีเช่นนี้ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะมีความคิดอย่างอื่นมีการกระทำอย่างอื่นในการทำบุญเกี่ยวกับอายุความคิดจึงเกิดขึ้น ไปในทางที่จะล่อเลียนอายุเล่นสนุกสนุกดีกว่าที่จะไปหล่อเลี้ยงมันหรือปรนิบัติบำรุงบำเรอปรนเปรอมันให้ยืดยาวออกไป ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าถ้าจะทำบุญล่ออายุดูเล่นบ้างแล้วจะต้องทำอย่างไร จึงคิดนึกถึงเรื่องการกระทำที่จะเป็นการประชดประชันอายุดูเล่นบ้างให้สมกับที่ว่าการเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าปรารถนาน่าเสน่หาแต่ประการใดเลยเป็นเรื่องน่าสมเพชมากกว่าถ้าเราจะมาต่ออายุเพื่อความยืดยาวในวัฏสงสารนี่มันไม่ถูกเราควรจะกระทำชนิดที่เป็นการหยุดวัฏสงสารจะมากกว่าเพราะฉะนั้นจึงคิดไปในทางที่จะต่อสู้กับอายุหรือควบคุมอายุหรือเอาชนะอายุจะได้มากกว่า ในขณะที่นึกหาวิธีที่จะล่ออายุดูเล่นนี่มีความคิดเกิดขึ้นว่าถ้าอย่างไรลองอดข้าวดูสักวันหนึ่งคงจะข้าวรูปกันดีและถ้าใครจะมาร่วมทำบุญอายุกับเราก็ควรจะเป็นผู้อดข้าวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะนิมนต์ภิกษุมาทำบุญอายุในวันนี้ก็ควรจะนิมนต์มาให้อดข้าวจะวันหนึ่งแล้วจะสวดมนต์สวดพรกันไปตามเรื่องก็ได้แต่แล้วในที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะไปนิมนต์ใครที่ไหนมาเพื่ออดข้าวกันสักวันและเล่าเรียนอายุกันเล่นสักวันเพราะว่าในการทำบุญอายุนั่นเขามีการเลี้ยงดูกันอย่างเอิกเกริกถวายอาหารบิณฑบาตกันอย่างเอิกเกริกยิ่งกว่าครั้งใดหมดแล้วก็มีการถวายทายทานอย่างนั้นอย่างนี้อีกมากมายส่วนการที่นิมนต์มาให้อดข้าวล่อเลียนอายุกันเล่นนี้หาพระไม่ได้หรือคงจะหาพระไม่ได้และไม่กล้าเอ่ยปากนิมนต์จึงได้แต่พูดเปรยๆออกไปว่าถ้าใครจะมาด้วยความสมัครใจในการทำบุญอายุกันในวันนี้แล้วก็ขอให้อดข้าวสักวันหนึ่งเพื่อร่วมกันในพิธีนี้และได้ยังแต่ละยังได้ส่งข่าวไปถึงมิตรสหายเพื่อนฝูงที่สนิทสนมคุ้นเคยกันบางคนว่าวันที่27พฤษภาคมนี้จะทำบุญล่ออายุถ้าใครอยากจะร่วมก็ขอให้อดข้าวอดอาหารสักวันหนึ่ง ประหยัดค่าอาหารได้เท่าไรในวันนี้ให้เอาไปส่งการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามพอใจ เพื่อนฝูงคนใดจะสมัครทำบ้างก็ยังไม่ทราบ ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นดีด้วยและเขาจะเอาอย่างหรือไม่ในข้อนี้ ก็เป็นเรื่องที่ควรจะรอดูกันไว้ก่อนหรือค่อยทราบกันทีหลังทีนี้จะได้มาพิจารณาดูกันอีกทีเรื่องการกระทำที่เรียกว่าอดข้าวและชวนเพื่อนอดข้าววันหนึ่งนี้นั้นจะมีอะไรที่น่าคิดน่าสนใจกันบ้างโดยความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ว่าอยากจะล้ออายุเล่นดังที่กล่าวแล้วที่ล้อโดยการอดข้าวสักวันหนึ่งนี่มันมีเหตุผลอย่างไร ความคิดวิ่งถอยหลังเตลิดเปิดเปิงไปถึงเมื่อวันแรกเราคลอดเมื่อตอนเช้าวันที่27พฤษภาคมพ.ศ. 2449เป็นเวลา60ปีบริบูรณ์มาแล้วนั้นก็มองเห็นว่าในวันนั้นไม่ได้กินอะไรเลยและจิตใจก็ว่างดีตามภาษาของเด็กแรกคลอดคิดดูทีว่าวันนั้นไม่ได้กินอะไรเลยในวันที่คลอดนั้นแล้วก็มีจิตใจว่างดีตามภาษาของเด็กแรกคลอดพูดให้ชัดลงไปก็ว่าในวันที่เราเกิดออกมานั้นเราไม่ได้กินอะไรเลยและเรามีจิตใจว่างดีฉะนั้นถ้าเราจะทำบุญเป็นที่ระลึกแก่การเกิดหรือทำบุญวันเกิดแล้วเราก็ควรจะไม่กินอาหารเหมือนกับวันนั้นและมีจิตใจว่างดีเหมือนกับวันนั้นในวันนั้นเขาให้เด็กๆกินอะไรบ้างได้ยินว่าเขาให้กินน้ำนิดหน่อยหรือบางทีก็เจือน้ำผึ้งนิดหน่อยดังนั้นในวันนี้ที่เราจะทำบุญเป็นที่ระลึกวันเกิดเช่นนั้นเราก็ไม่ควรจะกินอะไรมากกว่าน้ำหรือน้ำปานะนิดหน่อยนั่นเองก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลดีอยู่แล้วไม่ควรที่ใครจะมาคัดค้านว่าเป็นเรื่องอุตริบ้าบออะไรทำนองนั้นเพราะเราทำเหมือนกับวันแรกที่เราเกิดมาคือไม่กินอาหารและมีจิตใจว่างดีถ้าจะกินอะไรบ้างก็คือน้ำดังที่กล่าวแล้ว เมื่อเป็นดังนี้ ก็มีความแน่ใจว่าในการอดข้าวเองและชวนให้เพื่อนกันอดข้าวในวันเป็นที่ระลึกแต่วันเกิดเช่นนี้ด้วยการทำอย่างนี้เป็นการมีเหตุผลใครจะว่าอุตริบ้าบออย่างไรเราก็ไม่รู้สึกเราจะฝากคืนกลับไปให้แก่คนที่ว่าให้ไปคิดดูว่าใครเป็นคนบ้าบอกันแน่ ที่นี้ในระหว่างที่จะใช้เวลาให้หมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งในวันนี้นั่นเราจะทำอะไรกันดีในที่สุดก็มองเห็นว่าทำอะไรที่เนื่องกับธรรมะนั่นแหละดีเขาได้กล่าวมาแล้วในคาถาอุมหิตสวิชัยว่าธรรมะนั่นกันตายได้ไม่ว่าจะเป็นความตายชนิดไหนเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับธรรมะกันดีกว่าเช่นคุยธรรมะสนทนาธรรมะรับฟังธรรมะกันทั้งวันทั้งคืน ก็ยังเป็นการดีกว่าทำอย่างอื่นหมดกินธรรมะเป็นอาหารถ้าหิวขึ้นมาก็ยังจะดีกว่าถ้าเหนื่อยนักอ่อนเพลียนักคุยกันไม่ได้เราก็นั่งพักเสียก็ได้นั่งสมาธิสลับกันไปกอกันบ้างก็ได้ก็จะเป็นการป้องกันความเหนื่อยหรือความอ่อนเพลียได้สามารถคุยธรรมะกันได้ตลอดวัน ดังนั้นเราจึงไม่กลัวในการที่จะตั้งใจว่าตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้จะสนทนาธรรมหรือจะฟังธรรมหรือจะแสดงธรรมกันตลอดไปเพราะเราสามารถปรับปรุงสิ่งต่างๆให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายอันนี้ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราจะคุยธรรมะพิจารณาธรรมะสนทนาธรรมะกันในวันนี้นั่นมันจะต้องเป็นธรรมะเรื่องอะไรดี คิดดูแล้วเห็นว่าจะต้องเป็นการพิจารณาธรรมะในด้านลึกในด้านที่ลึกซึ้งกว่าวันธรรมดาสามัญทั่วไปถ้าเราต้องการจะเอาธรรมะในวันนี้ในขั้นที่ถึงขนาดที่จะกันความตายได้หรือล่อเลียงความตายได้หรืออยู่เนื้อความตายโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นจะต้องธรรมะอาจจะต้องพิจารณาธรรมะกันในด้านลึกพิจารณาชีวิตในด้านลึกจนถึงกับมองเห็นสภาพของธรรมะที่ไม่มีอายุท่านจำไว้ให้ดีว่าธรรมะหรือสภาวะธรรมชนิดที่ไม่มีอายุไม่มีอยู่และไม่มีตายไม่มีเกิดไม่มีดับสภาวะธรรมชนิดนั้นไม่มีอายุเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมชนิดนั้นกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในวันนี้ฉะนั้นเราจะต้องใช้เวลาในวันนี้พิจารณาธรรมะชนิดนั้นซึ่งจะได้กระทำกันในโอกาสต่อไป ข้อแรกนี้อยากจะให้สนใจกันในเรื่องการอดอาหารกันเสียบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนี่มากกว่าที่คิดไปอย่างนี้ก็เพราะมองเห็นว่าคนโดยมากสมัยนี้กินมากเกินไปเป็นห่วงแต่เรื่องกินมากเกินไปกินจุกกินจิตมากเกินไปเห็นเรื่องกินเป็นเรื่องสำคัญกว่าอย่างอื่นพอไม่ได้กินตามที่ต้องการแล้วก็เกิดโมโหโทโสเกิดเรื่องเกิดราว มีความรู้สึกอย่างนี้มากเกินไปแล้วก็เรียกว่ามีความตกต่ำในทางจิตใจและจะต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉานไปเสียอีกเพราะว่าถ้ามองดูสัตว์เดรัจฉานแล้วจะเห็นได้ชัดๆทีเดียวว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกินมากมายเหมือนมนุษย์เมื่อบางคราวมันจะไม่ได้กินไม่ค่อยมีอะไรกินมันก็ยังคงเป็นปกติไม่กระสับกระส่ายมากเหมือนมนุษย์ไม่เกิดโมโหโทโสเหมือนมนุษย์และสัตว์บางชนิดบางวันไม่ได้กินอาหารเลย ที่มันไม่ตั้งใจจะกินจะเลยก็มีแล้วมันก็ยังปกติอยู่ถ้าคนไม่ได้กินสักวันเดียวเกิดโมโหโทโสเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมามันก็เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานชนิดนั้นโดยแน่นอนนึกถึงตัวเองในลักษณะอย่างนี้แล้ว ก็เกิดความสลดสังเวชจึงได้คิดมาในเรื่องที่ว่าเราจะลองปรับปรุงกันดูทดสอบกันดูค้นคว้ากันดูใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารถ้าเรานึกไปถึงสัตว์เดรัจฉานอีกพวกหนึ่งซึ่งบางคราวก็จำศีลคือไม่กินอาหารไม่ไปไหนมาไหนเป็นวันวันก็มีเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็มีเป็นเดือนเดือนก็มีเช่นกบจำศีลงูจำศีลเป็นระยะเป็นบางระยะเป็นบางเวลาอย่างนี้ก็เห็นกันอยู่แต่สัตว์เหล่านั้นก็ยังทำได้ทั้งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่คนทำไม่ได้อย่างนี้จะเรียกว่าคนเมื่อดีกว่าสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไร นี่การอดข้าวเพียงวันเดียวนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อนำไปเปรียบกับการไม่กินอาหารเลยเป็นหลายหลายวันหลายหลายสัปดาห์หรือหลายหลายเดือนเป็นต้น เมื่อรำพึงถึงเรื่องนี้ก็ยิ่งเห็นความจำเป็นมากขึ้นในการที่เราจะปรับปรุงความเข้าใจกันเสียบ้างในเรื่องเกี่ยวกับการอดอาหารวันหนึ่งตามคราวตามโอกาส อายุสมเล็กๆน้อยๆเช่นที่จะลดความอ้วนได้เพราะการอดอาหารเป็นต้นนี้จะไม่พูดถึงก็ได้ถ้าจะเอามาพูดถึงมันก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะไม่เกี่ยวกับวินัยของพุทธบริษัทเราเราจะพูดกันแต่ที่เกี่ยวกับธรรมะหรือวินัยของพุทธบริษัทเรา กันเสียก่อนสิ่งแรกที่จะอยากให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าเราถือศีลอุโบสถพวกที่เป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาพิจารณาปัจเจเวกอุโบสถว่ายาวชีวังอรหันโตเอกภัตติกาเป็นต้นซึ่งมีใจความว่าตลอดชีวิตของพระอรหันต์ท่านมีพัดผลเดียวคือมีอาหารผลเดียวต่อวันอัมปัจฉะอิมันจะรติงอิมันจะจีวสังเอกภัตติกาเอกภัตติโกแม้เราในวันนี้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ก็จะเป็นผู้มีอาหารผลเดียวพิจารณาปัจเจเวกองอุโบสถกันดังนี้อยู่ทั่วๆไป แต่แล้วก็ไม่ได้กินอาหารหนเดียวกินทั้งเช้ากินทั้งเพลก็ผิดจากคำปัจเจเวกและคำยืนยันหรือคำปฏิญญาเป็นการโกหกตัวเองสดๆร้อนๆในขณะนั้นนั่นเองนี่เพราะเหตุใดนี่เพราะเหตุเห็นแก่กินเกินไปงดเว้นการกินอาหารเพลไม่ได้รู้สึกเหมือนจะตายถ้าไม่ได้กินอาหารเพลเลยต้องโกหกตัวเองสดๆร้อนๆอย่างซึ่งหน้าไปเช่นนั้นเพราะว่าเอกภัตติโกนั้นมีใจความว่ามีพัดผลเดียวในวันหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้มันก็ร้อนถึงพวกอาจารย์บางพวกที่สมัครเข้า ทั้งพวกที่เห็นแก่กินเพราะตัวเองก็เห็นแก่กินอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นพระนั่นก็ฉันเพลอยู่ทั้งเช้าทั้งเพลก็จะมาบอกอุบาสกอุบาสิกาให้งดฉันเพลฉันแต่เช้าอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้มันก็เลยหาทางอธิบายกันเสียใหม่ว่าคำว่าเอกภัตติโกหรือเอกภัตติกานั่นฉันเพลก็ได้คนที่ฉันเพลอีกมื้อหนึ่งก็ยังชื่อว่าเอกภัตติโกเอกภัตติกาอยู่นั่นเองอย่าต้องตกใจเลยฉันเพลก็ได้แล้วก็ปัจเจเวกุโบสถก็เอกภัตติโกเอกภัตติกาไปได้ตามเดิมคำอธิบายของเขามีเหตุผลฟันเฟือซับซ้อนยุ่งยากเข้าใจไม่ได้เพราะเป็นคำอธิบายที่โกหกหลอกลวงทั้งตัวเองและผู้อื่นเราเลยไม่สนใจจะจำไว้ว่าอธิบายอย่างไรเพราะไม่เห็นด้วยกับการอธิบายอย่างนั้นหรือเจตนาเช่นนั้นเสียแต่ทีแรกแล้วเลยมาสลดสังเวชใจ บ่าวบาศกอุบาสิกาบางคนต้องปัจเจเวกอุโบสถอย่างโกหกสดๆร้อนๆซึ่งหน้าพวกอาจารย์เจ้าป่าตัดจบอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้น ก็โกหกตัวเองสดๆร้อนๆช่วยหาคำอธิบายให้ใหม่จนเป็นว่า สันเพนด้วยก็ยังชื่อว่าเอกภัตติโกอยู่นั่นเองอย่างนี้โทษทั้งหมดนี้หรือความเลวทรามทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากการเห็นแก่กินเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องจึงรักษาอะไรให้เป็นไปตามระเบียบตามวินัยไม่ได้เป็นที่น่าสลดสังเวชมากน้อยอย่างไรท่านทั้งหลายลองเอาไปคิดดูแต่สิ่งที่อยากให้คิดดูกันอย่างยิ่งนั้นเดินไปไกลอีกแนวหนึ่งขอให้ตั้งใจฟังให้ดี คือมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเสียเลยในที่นี้ว่าพุทธศาสนาเรา มีคู่แข่งขันกันมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมคือศาสนานิครน ซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่านิครนแต่เรียกกันเดียวนี้โดยทั่วไปว่าไชนะคือศาสนาไชนะ ชาวบ้านได้ยินพูดถึงศาสนาเดียรถีนิครนกันอยู่เป็นปกติแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรหมายถึงอะไร เพราะไม่สนใจนั่นเองผู้ที่สนใจจริงๆเรามีปัญญาที่จะสนใจแล้วเริ่มพบได้จากเรื่องราวทั้งหมดในพุทธศาสนาเราหรือจากพระไตรปิฎกว่าลัทธิที่เรียกว่านิครนนั้นเป็นคู่แข่งขันกันมากับพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนปลายจนกระทั่งบัดนี้คือตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เราได้ยินคำว่าเดียรถีนิครนความโง่ของตนทำให้เข้าใจผิดว่าถ้าเรียกว่าเดียรถีแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปทั้งนั้นนี่แหละคือความเข้าใจผิดเพราะเรียนมาผิดศึกษามาผิดฟังมาผิดสอนกันมาผิดจนถือว่าคำว่าเดียรถีนั่นเป็นคำด่าพวกอื่นไม่ใช่พวกเราถ้าใครเคยเข้าใจกันอย่างนี้ก็เข้าใจกันเส้นใหม่ให้ถูกต้องว่าคำว่าเดียรถีนั่นเป็นคำกลางๆไม่หมายถึงพวกไหนคือถ้าหมายก็หมายได้ทั้งเขาทั้งเราหรือทุกๆพวกเพราะคำว่าเดียรถีนั่นแปลว่าลัทธิ ถ้าจะอยากรู้ให้เข้าใจอยากเข้าใจทัดลงไปก็เข้าใจต่อไปว่าคำว่าเดียรถีหรือติทิยะนั้นแปลว่าลัทธิซึ่งเป็นเหมือนท่าจอดเรือคำว่าติถะแปลว่าท่าจอดเรือคำว่าติทิยะแปลว่าเหมือนกับท่าจอดเรือคำว่าติทิยะมาเป็นภาษาไทยว่าเดียรถีคำว่าเดียรถีนั้นยังไม่ได้หมายความว่าเป็นพวกเลวพวกมิจฉาทิฏฐิอะไรคำว่าเดรัจฉีแปลว่าลัทธิเป็นเหมือนท่าจอดเรือเพราะว่าเป็นเหมือนกับจุดที่คนทั้งหลายที่เขาเลือกแล้วเขาพอใจจะมาจอดด้วยจะมาติดต่อด้วยจะมาพึ่งพาอาศัยด้วยดังนั้นแม้พุทธศาสนาของเราก็เป็นเดียรัจฉีอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงพวกอื่น ก็ทรงเติมคำว่าอื่นเข้าไปข้างหน้าคำว่าเดียรถีจึงเป็นอัญญะเดียรถีคำว่าอัญญะเดียรถีหมายถึงลัทธิอื่นพวกอื่นนอกจากพุทธศาสนา ส่วนในธรรมวินัยนี้เราถือเป็นลัทธิของเราจึงไม่ต้องเรียกว่าเดียรถีก็ได้แต่ที่แท้ก็เป็นเดียรถีอันหนึ่งคือเป็นลัทธิอันหนึ่งดังนั้นควรจะเลิกเข้าใจคำว่าเดียรถีนี่ว่าเป็นคำด่ากันเสียทีตัวเองก็เป็นเดียรถีเหมือนกันแต่เมื่อเป็นเดียรถีถูกก็สำเร็จประโยชน์ถ้าเป็นเดรัจฉีผิดก็จึงจะเป็นเรื่องผิด และเป็นเรื่องควรจะตำหนิติเตียนในสำหรับพวกเดรัจฉีนิครนนั่นก็มีความหมายว่าเขาเป็นลัทธินิครนนิครนนั่นแปลว่าไม่มีพันธะ คือไม่มีเครื่องผูกพันฟังตามชื่อของเขาก็ประเสริฐอยู่แล้วถ้าเราสมัครจะเรียกพวกเราเองว่าลัทธิพุทธลัทธิพุทธะหรือพุทธศาสนาก็แปลว่าผู้รู้เป็นลัทธิของผู้รู้ส่วนลัทธิเดรัจฉีนิครนนั่นหมายถึงพวกที่ไม่มีพันธะฟังดูแล้วน่าชื่นใจน่าเอาใจใส่อย่างยิ่งเพราะว่าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากพันธะถ้าพูดต่อไปอีกในลักษณะอย่างนี้อาจารย์บางพวกก็จะจัดอาตมาไว้ในฐานะเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าไปนิยมยกย่องเดียรถีนิครนนั้นเลิกพูดในแง่นี้แต่จะพูดกันในข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ว่าเรามีความประพฤติปฏิบัติที่เป็นการแข่งขันกันมาอย่างไรจะพูดให้กว้างไปนักก็ไม่มีเวลามากพอจึงต้องสรุปพูดแต่ใจความสั้นๆพร้อมกันไปทั้งพระทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์คือให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเมื่อถึงวันอุโบสถก็มีขนบธรรมเนียมที่บริษัทแห่งศาสนานั้นๆจะต้องถืออุโบสถพวกที่เป็นพุทธก็ถืออุโบสถเหมือนอย่างที่มีธรรมเนียมประเพณีถือกันอยู่ในพุทธบริษัทที่เรารู้กันอยู่แล้วที่สาวกของเดรัจฉีนิครนหรืออุบาสกอุบาสิกาของเดรัจฉีนิครนก็ถืออุโบสถถือสิกขาบทตามที่ระบุไว้และที่แปลกอย่างยิ่งก็คือว่าในวันอุโบสถนั้นต้องงดเว้นจากการกินอาหารโดยสิ้นเชิงจึงเป็นนั้นว่าในวันอุโบสถนั้นพวกสาวกอุบาสกอุบาสิกาของนิครน ไม่กินอาหารอะไรส่วนพุทธบริษัทสาขบาศกบาศิกานั้นกินอาหารมื้อหนึ่งตามคำที่เรียกว่าเอกภัตติโกถ้าลองเปรียบเทียบกันดูว่า พวกหนึ่งไม่กินเลยพวกหนึ่งกินมื้อหนึ่งนี่มันต่างกันอย่างไรเสียทีหนึ่งก่อนและเราจะพบว่าการอดอาหารเพียงวันหนึ่งนั้นไม่มีความหมายอะไรสำหรับบาศกอุบาสิกาที่เป็นนิครนแต่มันมีความหมายมากสำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นพุทธบริษัทและมากเกินไปจนถึงกับแก้ระเบียบให้ว่าให้เป็นว่ากินอาหารเพนด้วยก็ยังเป็นเอกภัตติโกดังนี้นี่แหละคือข้อที่จะต้องสนใจว่ามันเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความเสื่อมเสียของพุทธบริษัทเราอย่างไร ถูกแล้วถ้าเราจะถือว่าไม่กินอาหารเลยนั่นมันมากเกินไปเป็นอติตกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางของพุทธศาสนาเราฉันหากินแต่หนเดียวเป็นทางสายกลางดูดีอยู่แล้วแต่ทำไมจะต้องไปเพิ่มให้มันย้อนลงไปเป็นกามสุขันธิกาโยกคือกินอีกมื้อหนึ่งหรือสองมื้อก็ได้สามมื้อก็ได้ให้มันก่อนเพลนกันแล้วกันแล้วก็เรียกว่าเอกภัตติโกดังนี้ การที่เราทะเลถลายเช่นนี้นี่กระวนกระวายเพราะไม่ได้กินอาหารหลายมื้อนี่มันเป็นเพราะเรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่าอดอาหารกันเลยนั่นมันเป็นเรื่องมากเกินไปดังนั้นเราควรจะเคยอดอาหารกันเสียบ้างถ้ามันเป็นเหตุผลที่จะช่วยให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นเราก็จะได้มีความเข้มแข็งไม่แพ้พวกเดรัจฉีนิครนนี่แหละคือเหตุผลที่จะต้องนึกกันให้มากในเรื่องนี้ไหนๆก็ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะกล่าวต่อไปให้สิ้นเชิงเพื่อความเข้าใจในคู่แข่งขันของเรายิ่งขึ้นไป พวกนิครนมีขนบธรรมเนียมประเพณีไม่กินอาหารจะวันหนึ่งวันหนึ่งต่อหนึ่งสัปดาห์เป็นประจำอยู่แล้วท่านถ้าเผอิญวันไหนมีอะไรที่เขาไม่ได้กินอาหารบ้างเขาก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรไม่มีความกวนกวายยุ่งยากวุ่นวายอะไรนี่ก็เป็นการได้เปรียบ กันดีอยู่แล้วกันอย่างยิ่งอยู่แล้วสมมติว่าไปในที่ไกลที่กันดารทางเรือทางอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ไม่ได้กินอาหารวันหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเป็นความเคยชินตามธรรมดาตามปกติอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ไม่เคยอดนั่นมันมีปัญหามากถึงกับจะเป็นบ้าไปพักหนึ่งทีเดียวนี่ก็คือข้อเสียเปรียบธรรมเนียมทีนี้ต่อไปก็มีถึงธรรมเนียมของพวกนิครนที่เคร่งครัดในศาสนาหรือลัทธิของตนเมื่อถึงคราวเจ็บไข้ก็เว้นจากอาหารเว้นจากการกินอาหาร เพื่อให้มีความเป็นปกติในร่างกายเพราะว่าคนไข้กินอาหารเข้าไปนั่นมันไปเพิ่มความยุ่งยากให้แก่ร่างกายดังนั้นเขาจึงทำถูกทั้งโดยคิดจินไนและโดยนิจินไนที่จะไม่กินอาหารต่อไปในเวลาเจ็บไข้คนที่กินอาหารเวลาเจ็บไข้นั้นกินไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจมีอุปาทานจะแล้วไม่ได้กินมันก็กระวนกระวายคนที่แวดล้อมอยู่ก็มีอุปาทานก็กลัวเขาจะตายก็ยิ่งหาอะไรมาให้กินให้มากคนเจ็บไข้จึงเลยกินมากกว่าธรรมดาผิดกับสาวกนิครนซึ่งพอเจ็บไข้แล้วไม่กินอะไรเมื่อความเจ็บไข้เป็นไป ถึงขนาด มากหรือหนักแล้วเขาก็ไม่กินได้แต่น้ำเมื่อความเจ็บไข้เป็นไปมากกว่านั้นอีกเขาก็ไม่กินแม้แต่ยาก็สมัครจะมีร่างกายปกติมีสติสัมปชัญญะปกติจะตายอย่างมีสติไม่ให้เอาอาหารเอาน้ำหรือเอายามารบกวนให้เกิดความวิปริตในร่างกายแล้วไม่มีสติสาวกนิครนเมื่อกล่าวโดยเหตุผลจึงตายด้วยสติสัมปชัญญะอย่างยิ่งไม่เหมือนพวกที่คลาดกลัวตายเห็นแต่จะกินก็ต้องตายอย่างไม่มีสติ นี้ก็เป็นการเสียเปรียบกันสักเท่าไรคอยลองคิดดูความเข้มแข็งอย่างอื่นๆยังมีอีกมากของพวกนิครนถ้านำมาเปรียบกับพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทเรานั่นก็เป็นเรื่องยืดยาวแต่จะสรุปความให้สั้นเท่าว่า พวกนิครนนั่นที่เป็นชั้นชาวบ้านที่เป็นบาสกบาสิกายังเป็นผู้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ที่เป็นบรรพชิตน่าจะมีความเข้มแข็งอย่างไรที่เป็นบรรพชิตไม่กินอาหารเนื้อสัตว์กินแต่อาหารผักแม้อย่างนั้นก็ยังเข้มแข็งถึงกับว่าถ้าเป็นผักที่เขาไปเก็บมาเรากินโดยตรงเป็นอุทิศการอุทิศเจาะจงดังนี้ไม่ยอมกินยอมตายดีกว่าต้องเป็นอาหารผักที่เขากินกันอยู่ตามปกติจึงจะยอมกินนี่ก็เป็นความเข้มแข็งสำหรับการเป็นอยู่นั้นไม่มีที่เป็นบรรพชิตนั้นไม่ได้นุ่งห่มอะไรก็มีพวกที่อยากจะปฏิบัติถึงที่สุดหรือปล่อยไปตามสบายตามคุณธรรมของเขาไม่ได้นุ่งห่มอะไรเลยก็มีความเข้มแข็งทนต่อความร้อนความหนาวเหลือบยุงลิ้นเป็นต้นได้ เมื่อผมงอกยาวแล้วแทนที่จะโกนหรือตัดด้วยเครื่องตัด ก็ถอนทิ้งไปนี่มีความเข้มแข็งเท่าไรคอยลองคิดดูไม่มีบริหารอย่างใดเพราะว่าจีวรก็ไม่ต้องมีเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ต้องมีที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่มีเป็นของตัวคงมีอยู่แต่ภาชนะน้ำใบเดียว และรับอาหารด้วยมือก็คือไม่มีบาตรไม่มีถ้วยจานชามแต่มือรับอาหารสองมือแล้วก็กินจากมือ พออิ่มก็เลิกกันล้างมือได้นี่เป็นการแสดงว่ามีความเข้มแข็งเท่าไรและยิ่งกว่านั้นยังมีกฎเกณฑ์แวดล้อมอีกว่าถ้าอาหารที่เอามาให้นั้นมีแมลงวันตอมอยู่ด้วยก็ไม่ยอมรับก็เป็นการเบียดเบียนแมลงวันคือแย่งแมลงวันกินหรือถ้ามีสุนัขมังสังเอ้ออยู่ด้วยก็ไม่ยอมรับก็เป็นการเบียดเบียนสุนัขหรือแย่งสุนัขกินหรือว่าถ้าอุ้มเด็กอ่อนมามือหนึ่งถวายอาหารมือหนึ่งก็ไม่ยอมรับก็เป็นการเบียดเบียนเด็กอ่อนดังนี้เป็นต้นมีกฎเกณฑ์อีกมากมายหลายอย่างในทำนองนี้ซึ่งแสดงว่ามีความเข้มแข็งอย่างไรแล้วเมื่อมีความเข้มแข็งแล้วก็อาศัยความเข้มแข็งนั้นปฏิบัติตนให้เป็นไปในทางไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างไรและได้เท่าไรด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละจึงทำให้เขาสามารถมีความแข็งแกร่งในการจะรักษากฎเกณฑ์ระเบียบวินัยต่างๆทุกอย่างทุกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนสัตว์มีชีวิตไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นต้นเพราะมีจิตใจแข็งแกร่งอย่างนี้เป็นต้นทุนเป็นเดิมพันอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนั่นเองทีนี้พวกเราพุทธบริษัทเล่ามีความแข็งแกร่งอย่างนั้นหรือเปล่า นุ่งห่มกันมากน้อยเท่าไรมีภาชนะเครื่องใช้สอยเท่าไรเวลาโกนหัวถ้ามีดทื่อไปหน่อยก็ร้องควรครางอย่างไร อย่างนี้มันจะดีกว่าสัตว์เดรัจฉานไปได้ที่ตรงไหน โดยไม่ต้องไปเทียบกับพวกนิครนพื้นพูดไปก็จะถูกหาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินิยมยกย่องลัทธินิครน แต่ที่พูดนี้ก็เพื่อจะเตือนกันและกันให้คิดนึกว่าเรากำลังมีความอ่อนแออยู่เท่าไรเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าในวันสำคัญวันหนึ่งจะอดข้าวกันเสียสักวันนั้นก็เป็นการพอดีแล้วพอเหมาะแล้วมีประโยชน์อย่างยิ่งแล้วที่จะแก้ไขนิสัยสันดานที่อ่อนแอกันจะบ้าง นี่เป็นการพูดคราวเดียวในวงกว้างคือเปรียบเทียบไปถึงคู่แข่งขันด้วยว่า ศาสนาไทยนะหรือเดรัจฉีนิครนั่นไม่เคยสาบสูญไปจากอินเดียไม่เหมือนศาสนาพุทธที่ต้องสาบสูญไปจากอินเดียเพราะความย่อหย่อนอ่อนแอของพุทธบริษัทในยุคต่อๆมาพวกนิครนมีความเข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้และไม่เคยสูญไปจากอินเดียและยังเป็นที่เคารพนับถือเทิดทูนของชนชาวอินเดียจนกระทั่งเห็นข้อเท็จจริงอยู่ชัดๆว่าพุทธศาสนาเข้าไปในอินเดียในเวลานี้ไม่ได้ไม่สำเร็จก็เพราะเหตุผลคือสำหรับคนชั้นต่ำชั้นโง่เขลาไร้การศึกษานั้นศาสนาฮินดูของเขาก็เหมาะอยู่แล้วสำหรับชนชั้นปัญญาชนนั้นศาสนาเดียร์ถีนิครนหรือไชนะนี่เองเป็นที่พอใจของคนเหล่านั้นอยู่พวกปัญญาชนที่เป็นนักศึกษาเป็นทนายความเป็นนักเศรษฐกิจธุรกิจต่างๆก็ล้วนแต่เป็นสาวกของศาสนาไชนะเพราะหลักบางอย่างที่เป็นหลักธรรมะนั้นเกือบจะเหมือนกันกับพุทธศาสนาจนเป็นที่พอใจของเขาอยู่แล้วและเมื่อมองดูทั้งการประพฤติปฏิบัติ เขาก็พอใจอย่างยิ่งในลัทธิไชนะนั้นและประณามพวกพุทธที่เข้าไปในอินเดียว่าไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าศาสนาเช่นภิกษุชาวพุทธเรากินเนื้อกินปลาเขาก็หาว่าเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานภิกษุพุทธบริษัทเราเสพท้องมึนเมาเช่นบุหรี่เป็นต้น เขาก็หาหรือเขาก็จัดไว้ในฐานะเป็นคนขี้ยาเป็นคนที่มีจิตใจเสื่อมทรามตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเสพติดอะไรทุกๆอย่างมันเป็นอุปสรรคไปหมดที่จะนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ชนชั้นปัญญาชนในประเทศอินเดียในเวลานี้ทั้งที่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาของเราก็มีอะไรดีวิเศษสูงสุดสมควรจะนำเข้าไปจริงๆแต่มันมาเสียอยู่ที่เนื้อที่ตัวของพุทธบริษัทที่จะนำเข้าไปคือทั้งที่เป็นบรรพชิตแล้วก็ยังมีความอ่อนแอในเรื่องการกินการอยู่การนุ่งการห่มยังมีความเหลวไหลอ่อนแอในเรื่องยาเสพติดเป็นต้น เมื่อเนื้อตัวของผู้นำพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในฐานะที่น่ารังเกียจเช่นนี้แล้วถึงจะเอาสิ่งดีๆไปพูดจาอย่างไรไปโฆษณาอย่างไร เขาก็ ตัดบทไปในทางที่จะไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับฟังการนำพุทธศาสนาเข้าไปสู่ประเทศอินเดียประสบอุปสรรคไม่อาจจะทำสำเร็จได้ก็เพราะความอ่อนแอที่ขลาดตาขาวของพวกพุทธบริษัทแม้แต่จะอดข้าวในวันที่ควรอดสักวันหนึ่งก็ทำไม่ได้อดบุหรี่ก็ไม่ได้อดฟุ้งเฟ้อสำอางอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เคยอยู่ก็ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเวชน่าสลดใจจึงนำมารำพึงถึงและปลงความสังเวชแก่กันและกันในวันพิเศษเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ตั้งไว้สำหรับเป็นวันรำพึงถึงสิ่งที่น่าสลดสังเวชมีการเกิดเป็นต้นรวมความแล้วก็คือว่าความอ่อนแอในเรื่องอาหารเป็นต้นนี้เป็นอุปสรรคทั้งในการที่จะปฏิบัติธรรมะในตัวพุทธศาสนาแต่ทั้งในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาให้แก่ผู้อื่นจึงควรจะนึกดูกันให้ดีว่าในวันเช่นวันนี้เราอดอาหารกันจะวันหนึ่งนั้นจะมากน้อยสักเท่าไหร่และถ้าเป็นการทำบุญวันเกิดแล้ววันที่เราเกิดจริงๆเราก็ไม่ได้กินอาหารและมีจิตใจว่างสบายดีวันทำบุญวันเกิดเช่นวันนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ควรจะหมดปัญหาในเรื่องที่ว่าจะอดข้าวกันสักมื้อสักวันหนึ่งนี้จะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือไม่หรือว่าจะยังคงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาโดยความหมายที่ว่าเป็นการกล้าผจญกันกับกิเลสหรือหาไม่ในที่สุดข้าที่กล่าวมานี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจความแตกต่างระหว่างคำสองคำเป็นอย่างดีแล้วคือคำว่าทำบุญต่ออายุกับคำว่าทำบุญล่ออายุนี้ตามสมควรทีนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปอีกเพราะไหนๆก็ได้อุทิศเวลาเช่นวันนี้ว่าจะให้เป็นเวลาสำหรับทำความเข้าใจถูกต้องทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าความเข้าใจถูกต้องก็อยากจะพูดซ้ำพูดย้ำแล้วย้ำอีกเลยว่าความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าความเข้าใจถูกต้องดูก็ไม่ใครจะมีน้ำหนักอะไรก็เป็นความเคยชินกันไปแต่คำว่าความเข้าใจถูกต้องนี่เมื่อเรียกเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะคุ้มขังขึ้นมาทันทีคือคำว่าสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจคุงซึ่งแปลว่าสัตว์ล่วงพ้นความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะการสมาทานสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วคำว่าสัมมาทิฏฐิก็เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเต็มตัวเพราะว่าเป็นเครื่องมือสำหรับกำจัดความทุกข์ทั้งปวงซึ่งรวมถึงการบรรลุถึงนิพพานอยู่ในนั่นด้วยเพราะการบรรลุถึงนิพพานนั่นเป็นการกำจัดความทุกข์ในอันดับสุดท้ายซึ่งสำเร็จได้ด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเอง ดังนั้นเมื่อได้ยินคำว่าสัมมาทิฏฐิก็จงทราบเถิดว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในฐานะเป็นเครื่องมือกำจัดความทุกข์ทั้งปวงเมื่อมีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องแล้วเราก็มีสัมมาสังกัปโปคือความใฝ่ฝันที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเข้าใจและความใฝ่ฝันถูกต้องแล้วก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวคือมีวาจาถูกต้องการงานถูกต้องอาชีพถูกต้องได้เองโดยง่ายได้โดยในตัวมันเองแต่ในที่สุดก็มีเรื่องทางจิตใจคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิได้ถูกต้องเพราะสัมมาทิฏฐิตัวแรกคือความเข้าใจถูกต้องเป็นผู้ชักนำไปอะไรๆจึงมาสำคัญอยู่ที่สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องในเบื้องต้นดังนั้นเราควรจะสนใจในคำคำนี้หรือในสิ่งสิ่งนี้ให้มากให้สมกันทีเดียวคำว่าความเข้าใจถูกต้องน่าจะเป็นภาษาไทยก็มองเห็นได้ว่ามันกินความได้หมดกินความกว้างขวางตั้งแต่ต้นจนปลายจะเป็นความเข้าใจถูกต้องทิศไหนก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นไม่มีโทษโดยประการทั้งปวงนับว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งจะเรียกเป็นภาษาไทยหรือเรียกเป็นภาษาบาลีก็ควรจะศักดิ์สิทธิ์เท่ากันนี่คือมาตรฐานของผู้มีความรู้มีการศึกษา แต่สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษานั้นก็มีความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับภาษาบ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องหรืออะไรต่างๆบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคของตัวเอง ควรจะระมัดระวังให้ดีอย่าเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นแก่เราเพราะจะไม่สมกับการที่เป็นพุทธบริษัท ดังนั้นอาตมาจะได้กล่าวทั้งคำว่าความเข้าใจถูกต้องนี้โดยภาษาไทยเรื่อยๆไปโดยไม่ต้องใช้ภาษาบาลี สิ่งที่จะเสนอขึ้นมาเป็นข้อแรกที่สุดนั่นก็คือประโยคที่ว่าความเข้าใจถูกต้องนี่เป็นพระเป็นเจ้าแห่งพระเป็นเจ้าทั้งหลายเพราะความเข้าใจถูกต้องนั่นเป็นพระเป็นเจ้าแห่งพระเป็นเจ้าทั้งหลายเมื่อพูดถึงพระเป็นเจ้าใครๆก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงสิ่งที่สูงสุดควรแก่การนับถือควรแก่การสนใจควรแก่การเอาใจใส่และปฏิบัติตามเมื่อพูดว่าพระเป็นเจ้าแห่งพระเป็นเจ้าทั้งหลายชั้นหนึ่งมันก็แปลว่าจอมพระเป็นเจ้าที่หมายความว่าค่าและคุณค่าของความเข้าใจถูกต้องนั้นมีมากถึงอย่างนี้ สิ่งที่มนุษย์พึงปรารถนาที่จะพึงหวังพึงได้จากพระเป็นเจ้านั้นถ้าเรียกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องหวังที่จะได้จากความเข้าใจถูกต้องเพราะความเข้าใจถูกต้องจะบันดาลสิ่งที่พึงหวังให้แก่คนทุกๆสิ่งเหมือนกับที่เราหวังว่าจะได้จากพระเป็นเจ้าเดี๋ยวนี้เราจะไม่มามัวเถียงกันว่าพระเป็นเจ้าคืออะไรจริงหรือไม่โดยเราจะรวบรัดเอาแต่ใจความว่า ถ้าสิ่งใดอำนวยประโยชน์เพื่อกูลแท้จริงถึงที่สุดให้กับเราได้ตามความหวังความประสงค์ของเราแล้วเราจะเรียกว่าพระเป็นเจ้า เพราะว่าชื่อนี้ไม่สำคัญมนุษย์ตั้งเอาเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งหรือพระเป็นเจ้าตั้งมนุษย์เราธรรมดาสามัญก็ตั้งได้เราอยากจะเรียกอะไรว่าอย่างไรเราก็เรียกได้แม้แต่คำว่าพระเป็นเจ้านี้ก็เป็นคำที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแต่ความหมายนั่นสำคัญเราจะต้องเข้าไปถึงความหมายตัวหนังสือหรือพยัญชนะนั้นไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมันสำเร็จประโยชน์แท้จริงอยู่ที่ความจริงหรือความหมายแท้จริง ของคำนั้นต่างหากดังนั้นเราจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ได้ที่จะเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมหรือพระธรรมเจ้าหรืออะไรก็ได้แต่ในที่นี้อยากจะเรียกว่าความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจถูกต้องนั่นแหละคือพระธรรมเจ้าหรือพระธรรมหรือพระเป็นเจ้าหรืออะไรอะไรแล้วแต่ใครจะเรียกตามลัทธิของตนของตน แต่เราอยากจะกล่าวว่าความเข้าใจถูกต้องนั่นเป็นพระเป็นเจ้าแห่งพระเป็นเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นรวมกัน ความเข้าใจถูกต้องที่จะอยู่ในลักษณะหรือสภาวะเช่นนี้ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องในชั้นสูงสุดเดี๋ยวนี้เรามีความเข้าใจถูกต้องกันแน่หรือยังแม้ในชั้นธรรมดาสามัญ ถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องในธรรมดาสามัญเราก็คงจะไม่มีเรื่องอะไรโกลาหลวุ่นวายรบกวนกันเหมือนกับที่กำลังเป็นกันอยู่ในเวลานี้ตามบ้านตามช่องตามวัดตามวาอารามทั่วไปทุกหนทุกแห่งมีอาการที่เราไม่พึงปรารถนาอยู่ทั่วไปแม้ในขั้นต่ำๆขั้นโลกขั้นธรรมดาสามัญนี้จะเป็นพยานหลักฐานที่แสดงว่าแม้แต่ความเข้าใจถูกต้องในระดับธรรมดาสามัญเราก็ยังไม่มีถ้าเราจะไปมีความเข้าใจถูกต้องในขั้นสูงสุดที่เป็นยอดสุดของพระเป็นเจ้าได้อย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงหวังว่าให้เราเข้าใจสิ่งนี้เข้าถึงสิ่งนี้เข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับสิ่งนี้และอยู่กับสิ่งนี้จึงได้ตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทานาสัพพังทุกขังอปัจจคุงดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องในชั้นพื้นฐานทั่วไปก็ไม่ได้เสียแล้วเราก็ไม่อาจจะเข้าใจความถูกต้องในขั้นสูงสุดได้เป็นแน่เราควรจะเข้าใจความเข้าใจอย่างถูกต้องนี่ให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับ จนกว่าจะเข้าถึงความเข้าใจถูกต้องในขั้นสูงสุด ในกรณีทั่วไปเราเห็นได้ตรงที่ไม่มีใครวิ่งเข้าไปหาธรรมะหรือวิ่งเข้าไปหาพระเป็นเจ้ามีแต่อาการหน้าไหว้หลังหลอกต่อพระเป็นเจ้ากันอยู่ทั่วไปทั้งโลกซึ่งย่อมจะหมายความถึงทำอาการหน้าไหว้หลังหลอกต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะด้วยเป็นธรรมดา เพราะว่าเราไม่เข้าใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรเราโง่จนกระทั่งว่าตัวเราเองคืออะไรเราก็ยังไม่รู้ถ้าเราจะไปรู้จักพระเป็นเจ้าที่เข้าใจได้ยากกว่านั้นได้อย่างไรกัน สิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนี่เราก็ยังไม่รู้ทั้งที่เรารักมันมากเราต้องการจะมีชีวิตอยู่เราจะต้องการอยู่อย่างดีที่สุดแต่เราก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้ตลอดแต่ต้นจนปลายนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเศร้าหรือน่าสลดน่าสังเวชที่ควรจะเอามารำพึงกันหรือพิจารณากันในวันเช่นวันนี้ถ้าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าตัวเองหรือชีวิตของตัวเองก็ไม่รู้จักจะแล้วก็เรียกว่าไม่มีความเข้าใจถูกต้องอะไรเสียเลยเป็นการปล่อยไปตามสัญชาตญาณล้วนๆแล้วแต่ว่าความรู้สึกคิดนึกอย่างสัตว์สามัญทั่วไปแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็คิดเป็นนี่มันจะชวนให้คิดไปอย่างไรชวนให้ทำอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นในที่สุดก็บูชาเรื่องกินเป็นข้อต้นแล้วก็บูชาเรื่องเกียรติเรื่องกามเป็นข้อที่สองแล้วก็บูชาเรื่องเกียรติคือการยกตัวถือตัวเป็นเรื่องที่สามเลยมีแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติซึ่งแม้แต่สัตว์เช่นแมลงป่องก็ยังยกหูชูหางเป็นเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะบูชาไม่น่าจะยกขึ้นไหว้ในฐานะเป็นสิ่งดีที่สุดของมนุษย์เลยความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนเมื่อมีมาตรฐานอย่างไร ควรจะเข้าใจกันเสียทีเพียงแต่รู้จักชีวิตนี่ถูกต้องเท่านั้น คนเราก็จะวิ่งเข้าไปหาธรรมะแล้ววิ่งเข้าไปหาพระเป็นเจ้าสมัครที่จะอยู่กับธรรมะอยู่กับพระเป็นเจ้าหรือเป็นพระเป็นเจ้าหรือเป็นธรรมะเสียเองเดี๋ยวนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่อง ในเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของพระเป็นเจ้าเพราะว่าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่ในเรื่องตัวของตัวเองมีความโง่หลงจนถึงกับปฏิบัติผิดแม้แต่ร่างกายแม้แต่แก่ร่างกายแก่เนื้อแก่หนังก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นอย่างนี้เรื้อรังอยู่ตลอดเวลาไม่มีร่างกายที่สมประกอบสำหรับจิตใจที่สมประกอบที่จะมีความเข้าใจถูกต้องเรื่องกินก็ไม่มีความเข้าใจถูกต้องเรื่องบริหารร่างกายก็ไม่มีความเข้าใจถูกต้อง นี่เรียกว่าขาดความเข้าใจอันถูกต้องในระดับพื้นฐานโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นการทำบุญเกี่ยวกับการเกิดนี้เราลองพิจารณาดูกันให้จริงๆถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือการเกิดการเป็นอยู่นี่กันบ้างก็จะดีเราจะตั้งปัญหาสั้นๆขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่คืออะไรถ้ามีความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วจะง่ายดายที่สุดในการที่จะพูดกันถึงเรื่องธรรมะหรือพระเป็นเจ้าเราทุกคนจะวิ่งไปหาพระเป็นเจ้าหรือวิ่งไปหาธรรมะเองดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อถามคุณว่าชีวิตนี้คืออะไรคำตอบมีมากจะมีอยู่เป็นชั้นๆหลายชั้นด้วยกันเราจะพิจารณากันทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวหรือเกินความจำเป็น เราลองพิจารณากันดูแต่ในขอบเขตที่จำเป็นอันแรกที่สุดเราจะพิจารณากันในแง่ของวัตถุก่อนเพราะเป็นสิ่งภายนอกและเป็นพื้นฐานตัวตัวไปมองเห็นได้ด้วยตา เมื่อว่าโดยทางฝ่ายวัตถุสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ก็คือความสดชื่นเจริญงอกงามอยู่ได้ของเยื่อวุ้นที่มีอยู่ในเซลล์หนึ่งอันประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นคนก็ตามย่อมประกอบขึ้นด้วยเซลล์เล็กๆจำนวนมากมายเหลือที่จะนับได้ที่ใจกลางของเซลล์นั้นมีเยื่อวุ้นที่มีความสดและมีความเจริญเรียกกันง่ายๆว่าโปรโตพลาสต์ถ้าสิ่งนี้ยังสดยังเจริญชีวิตในทางวัตถุก็ยังมีเพราะว่าอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตในทางวัตถุถ้าเยื่อวุ้นในใจกลางของเซลล์หมดความสดและความเจริญก็หมายความว่ามันตายและเป็นเหตุให้เกิดการตายลุกลามต่อไปถึงร่างกายทั้งหมดชีวิตในทางวัตถุมีความหมายเพียงเท่านี้โดยย่อๆแต่ถ้ามองดูในทางที่ตรงกันข้ามคือในทางจิตใจหรือในทางนามธรรมแล้วมันไปอย่างอื่นมันมีความหมายเป็นอย่างอื่นแม้ว่าเราจะกล่าวกันในระดับต่ำที่สุดตามความรู้สึกตามธรรมดาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในทางนามธรรมหรือทางจิตใจนั้นมันก็มีความหมายเป็นอย่างอื่นคือมันมีความหมายไปในทางที่เป็นภาวะที่รู้สึกคิดนึกได้คือยังคงมีความรู้สึกคิดนึกได้อยู่ตามอำนาจของสัญชาตญาณหมายความว่าสิ่งที่มีชีวิตนั้นมีความรู้สึกคิดนึกต้องการเป็นต้นอย่างไรแล้วถ้ายังมีสมรรถภาพอย่างนั้นอยู่ที่ยังสามารถรู้สึกคิดนึกอะไรได้ตามสัญชาตญาณนั่นอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ตามความหมายในฝ่ายวิญญาณหรือจิตใจดังนั้นเมื่อคนเรายังมีสติสัมปชัญญะมีสัญญา มีจิตใจคิดนึกอะไรได้อยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าคิดนึกอะไรไม่ได้น่ายังไม่ตายมันก็เท่ากับตายแล้วในทางฝ่ายจิตผู้ฝ่ายวิญญาณเราแบ่งแยกเรื่องทางกายและทางจิตออกจากกันในลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นได้ในทั้งสองสถานคือทั้งสองความหมายคือสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในทางฝ่ายวัตถุและจิตใจมีอยู่อย่างนี้ในฐานะที่เป็นหลักเกณฑ์ทั่วๆไปไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเพียงตัวธรรมชาติแท้ๆเป็นไปตามธรรมชาติ นี่ถ้าจะให้สูงขึ้นมาถึงขนาดที่เกี่ยวกับธรรมะที่เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของปรัชญาหรือเป็นเรื่องของสติปัญญาแขนงใดแขนงหนึ่งก็ตามแล้วเราจะต้องพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันโดยลักษณะอย่างอื่นโดยวิธีการอย่างอื่นหรือโดยแนวอื่นเช่นว่าเราจะพิจารณาดูธรรมะในแง่ของสติปัญญามองดูชีวิตนี้ด้วยหลักเกณฑ์ทางปรัชญาเป็นต้น เราก็จะพบสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นในความหมายที่ลึกซึ้งอย่างอื่นจนต้องใช้คำพูดอย่างอื่นใช้วิธีการอย่างอื่น เหมือนกับที่เราเรียกกันอยู่อย่างที่คนอื่นก็ฟังไม่เคยรู้เรื่องว่าพิจารณากันหรือดูกันหรือกระทำกันในทางฝ่ายวิญญาณเช่นว่าเรามีโรงละครในทางฝ่ายวิญญาณเป็นคู่ตรงกันข้ามกันกับโรงละครของชาวบ้านทั่วไป โรงละครของชาวบ้านก็ต้องดูด้วยจิตใจต้องด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกคิดนึกแต่มันไม่ใช่เรื่องทางวิญญาณในที่นี้คือ ดูด้วยความรู้สึกคิดนึกอย่างคนธรรมดาสามัญที่ตั้งอาศัยอยู่บนตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสในทางวัตถุเป็นที่ตั้งอย่างนี้เราเรียกว่าฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตที่เนื่องกับกายแล้วก็มีโรงละครอย่างนั้นไม่จำเป็นที่จะมีโรงละครทางฝ่ายวิญญาณเหมือนที่เรากำลังคิดจะมีหรือกำลังจะทำกันอยู่คือเป็นเรื่องของสติปัญญาอีกประเภทหนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นสติปัญญาตามธรรมดาสามัญถ้าเรารู้จักแบ่งแยกสติปัญญาออกเป็นสองฝ่ายที่ตามธรรมดาสามัญฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายสูงสุดลึกซึ้งที่ไม่ปรากฏแก่คนธรรมดาสามัญอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าทางวัตถุหรือทางวิญญาณนี่ได้ดีเมื่อเรามองดูชีวิตตามทางฝ่ายวิญญาณหรือที่เรียกว่าสปิริตชวลพอยท์วิวกันแล้วเรามองดูชีวิตในรูปอื่นท่านจะมองดูกันโดยนิตินัยหรือโดยพฤตินัยถ้ามองดูโดยนิตินัยก็ดูในแง่ที่ว่าเราอาจจะบัญญัติมันได้ว่าอย่างไรไม่เกี่ยวกับข้อที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรถ้าเอาแต่เพียงว่าเราจะมองดูเพื่อหาทฤษฎีว่าจะบัญญัติมันอย่างไร นี้เรียกว่าโดยพฤตินัยโดยนิตินัยแต่ถ้าเรามองดูกันในแง่ที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรและปฏิบัติกันจริงๆด้วยแล้วเราก็จะเรียกว่าเรามองดูมันโดยพฤติในชีวิตโดยนิติในก็เป็นเพียงสิ่งที่ประกอบอยู่ด้วยอัตวาทุปาทานว่าตัวกูว่าของกู ร่างกายจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นชีวิตโดยนิติใน มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติหมายความว่าถ้ามันยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่ก็ให้ก็ยกให้มันว่ามีชีวิตอยู่ก็มันรู้จักคิดรู้จักนึกว่ามีตัวกูมีของกูนั้นจิตที่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเรียกว่าเป็นชีวิตในทางฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวิญญาณ ถ้ามองดูโดยนิจในเราจะพบว่า การดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละคือตัวชีวิต ตัวชีวิตไม่ได้เป็นเพียงนามธรรมอะไรหรือเป็นเพียงชื่อล้วนๆแต่ละ แต่เป็นการเคลื่อนไหวดิ้นรนอยู่เร่าๆไม่มีหยุดไปตามอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานก็แล้วแต่จะเรียก ชีวิตอย่างนี้หมายถึงตัวการดิ้นรนคือตัวการดิ้นรนนั่นแหละคือตัวชีวิตที่มองกันในแง่นี้ถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตคือความรู้สึกเป็นตัวกูของกูก็ตามคือชีวิตคือตัวการดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลานี่ก็ตามเราก็เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่แห่งสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งกว่าความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญดังนั้นเราก็พบปัญหาของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นแปลกออกไปสูงขึ้นไปหรือลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปจนอาจจะแก้ปัญหาของชีวิตให้ถูกตรงให้สำเร็จได้มากขึ้นกว่าที่จะรู้จะเพียงว่ามันเป็นเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติอย่างของคนธรรมดาสามัญดังที่กล่าวแล้วหรือมากกว่าการที่จะรู้จะเพียงว่าชีวิตนี้คือความสดชื่นของเซลล์ที่ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ง่ายเกินไปเพียงแต่อาหารหล่อเลี้ยงไว้มันก็หมดปัญหา แต่เดี๋ยวนี้ชีวิตมีความหมายลึกไปกว่าที่จะหมดปัญหาเพียงการหล่อเลี้ยงด้วยอาหารเราจึงมีการมองให้ลึกและพบว่าปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้วมันมีการดิ้นรนทนทรมานเหมือนกับตกอยู่ในนรกทั้งเป็นนี่จะแก้ปัญหานี้กันอย่างไร จึงจะหมดปัญหาที่แท้จริงได้ถ้าเราจะมองดูกันอีกคู่หนึ่งโดยคร่าวๆโดยทั่วๆไปแล้วชีวิตนี้ก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่าความทุกข์เป็นพูดว่าชีวิตคือความทุกข์ความทุกข์คือชีวิตเพราะว่าชีวิตในที่นี้เราหมายถึงมีชีวิตอยู่ด้วยอุปาทานว่าตัวกูของกูนั่นเองถ้าไม่มีความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับชีวิตชนิดนี้ ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่เป็นความหมายเดียวความทุกข์นั้นถ้ามองโดยเหตุชีวิตนี้ก็คือสิ่งที่ก่อกวนความสงบทำลายความสงบก็ควรความสุขถ้ามองกันโดยผลมันก็คือตัวความทุกข์หรือความไม่มีสุขนั่นแหละ มันจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าขันในข้อที่ว่า สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มากลายเป็นตัวความทุกข์ไปเองแล้วจะมีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะช่วยมันให้พ้นจากความทุกข์นั้นและท่านจะพิจารณาเห็นได้ว่าผู้ที่มีปัญญาถึงขนาดที่เป็นพระอริยเจ้านั่นท่านมองสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นกันในลักษณะอย่างไรคือท่านมองมันได้ลึกซึ้งมากกว่าพวกเราเพียงไรคือท่านมองถึงกับสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าชีวิตออกไปเสียจากจิตใจก็ได้ซึ่งพวกเราทำไม่ได้เลยกลายเป็นสิ่งเดียวกันอยู่เรื่อยทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งชีวิตทั้งกิเลสทั้งความทุกข์เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกอยู่เนื้อความสามารถของคนอย่างเราแต่สติปัญญาของพระอริยเจ้าท่านแยกมันออกได้ร่างกายก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นร่างกายเป็นจิตใจชีวิตก็เป็นชีวิตความทุกข์ก็เป็นความทุกข์เมื่อชีวิตเต็มด้วยความทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันกับความทุกข์เราสามารถแยกจิตใจออกมาจากความทุกข์ได้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดสิ้นดีสำหรับคนทั่วไปเข้าใจไม่ได้เพราะเราจะแยกตัวเราออกมาจากความตายได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือประโยชน์หรืออานิสงส์ของการศึกษาเรื่องนี้โดยตรงจนกระทั่งเราสามารถแก้ปัญหาได้หมดสิ้นทุกๆปัญหาที่เกี่ยวกับการเกิดมาหรือที่จะเรียกว่าชีวิตนี้ก็ตามโดยเหตุมองในแง่ที่มันเป็นเหตุนั้นเป็นสิ่งก่อกวนความสงบสุขมองดูในแง่ที่เป็นผลมันก็คือปรากฏการณ์แห่งความทุกข์ทั่วไปในโลกไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เมื่อเรามองดูกันทุกแง่ทุกมุมพยายามมองดูให้ครบทุกแง่ทุกมุมเราก็เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ได้มากขึ้นทีนี้เราก็มาประสบกันเข้ากับปัญหาว่าขอบเขตของการมองนั้นเราควรจะจำกัดไว้เพียงเท่าไรถ้าเรามองเรื่อยไปไม่มีขอบเขตเราก็เป็นคนบ้าเมื่อเป็นคนบ้าเสร็จแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรนั้นเราก็ควรจะมีขอบเขตตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำสำหรับท่านเองท่านบอกว่าสิ่งที่จะต้องเอามาพูดมาสอนแก่พวกเธอทั้งหลายนั้นมีเพียงกำมือเดียวในเมื่อเทียบกันกับปริมาณของใบไม้หมดทั้งป่าทั้งดงนี่ก็แสดงว่ามันน้อยมากคือใบไม้กำมือเดียวกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงมาเปรียบกันใบไม้กำมือเดียวของท่านนั่นคือเรื่องอริยสัจ4ประการเท่านั้นพอแล้วเรื่องนอกนั้นมากมายเป็นภูเขาเหล่ากาไม่ต้องพูดถึงกันเพราะไม่จำเป็นทีนี้เมื่อเราถือว่าเรื่องอริยสัจเป็นเรื่องใบไม้กับมือเดียวอยู่ในขอบเขตของความจำเป็นเราก็ดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรในที่สุดเราก็พบว่าเรื่องอริยสัจนั้นโดยที่แท้มันเป็นหัวข้อในทางตรรกวิทยาอยู่4ข้อ ข้อที่1คือคำตอบ สำหรับคำถามที่จะถามว่าสิ่งนี้คืออะไรและข้อที่สองคือคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าสิ่งนี้มันมาจากอะไร และข้อที่สามก็คือคำตอบจะตอบคำถามคือว่าสิ่งนี้เพื่อประโยชน์อะไรในที่สุดและข้อที่สี่ก็มีว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามนั้นในสี่ข้อนี้ไม่ซ้ำกันเลย เราอาจจะสรุปได้สั้นๆว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมันเพื่อความมุ่งหมายอันใดจะสำเร็จตามนั้นได้อย่างไรเมื่อเราเอามาใช้พิจารณาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือความทุกข์โดยตรงปัญหาก็เกิดขึ้นเป็นสี่ข้อว่า ชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้มาจากอะไร แล้วว่าชีวิตนี้ เพื่อความมุ่งหมายอย่างไรในที่สุด แล้วว่าชีวิตนี้จะลุถึงความมุ่งหมายนั้นได้โดยวิธีใดเป็นสี่ข้อด้วยกันก็คืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดดังนี้ที่ถ้าเรามองดูชีวิตกันในแง่สูงสุด ก็อาจจะตอบได้ว่า มันคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรและโดยวิธีใดเป็นแน่นอนถือตามหลักของพระพุทธศาสนาตามที่สั่งสอนกันอยู่และ ตามที่เราได้ผ่านมาแล้วอย่างไรมองเห็นอยู่อย่างไรเราก็อาจจะตอบได้ดังนี้ว่าชีวิตนั้นก็คือสิ่งที่ดิ้นรนอยู่ตามอำนาจของตัณหาตลอดเวลาแล้วว่าชีวิตนั้นมาจากสิ่งที่เรียกโดยภาษาที่เรายังเข้าใจไม่ได้คือจากอวิชชาจากตัณหาจากอุปาทานจากกรรมเหล่านี้เป็นต้นแล้วว่าชีวิตนี้มีมาเพื่อพ้นอำนาจเพื่อพ้นจากอำนาจของตัณหาและเข้าสู่ความสงบ แล้วว่าชีวิตนี้จะสำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายของมันได้ด้วยการทำให้มันเป็นอันเดียวกันกับธรรมะเข้าถึงธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่ามรรคมีองค์8อันประกอบด้วยส่วนนำคือสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องนั่นเองรวมเป็น4ประการด้วยกันดังนี้สรุปสั้นๆในครั้งหนึ่งว่าชีวิตนี้คือสิ่งที่ดิ้นรนอยู่ตามอำนาจของตัณหาชีวิตนี้ปรุงขึ้นมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจึงเป็นไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานชีวิตนี้มีวัตถุประสงค์ก็จะพ้นจากอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นเพื่อเป็นอิสระ เพื่อสู่ความสงบเพื่อจะเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งหรือจะไม่เรียกว่าชีวิตเลยก็ได้ชีวิตนี้จะสมประสงค์ได้ก็เพราะต้องช่วยตัวเองในการประพฤติกระทำด้วยตนเองในภายในตัวเอง จากบทเรียนในตัวเองจนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานเหล่านั้น สิ้นสุดลงก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่ก็ได้รับความเป็นอิสระสงบได้ถึงที่สุดแล้ว นี่แหละคือการที่จะมองสิ่งที่เราเรียกกันคุ้นปากอยู่ทุกวันว่าชีวิตไม่ลักษณะอย่างไรที่อันดับจะมีความลึกซึ้งกว่ากันอย่างไรดังนี้แล้วมองในลักษณะไหนในขอบเขตเพียงเท่าไรก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ในที่สุดท่านก็จะเห็นได้เองว่าเราไม่ต้องมองสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในแง่ของชีววิทยาไบโอโลยีเป็นต้นว่าคือความสดชื่นและเจริญของโพธิภาพเป็นต้นนั่นเป็นความรู้ที่เลือความจำเป็นยังไม่จำเป็นพื้นไปสนใจก็อาจจะตายเปล่าคือตายซะก่อนก็ได้นี้เรียกว่าไปสนใจความจริงแท้แต่เป็นส่วนเกินคือเป็นส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับคนเราเหมือนกับเราจะปลูกมะพร้าวกินลูกเราไม่ต้องเรียนธรณีวิทยาหรือไบโอโลยีหรือวิชาอื่นๆซึ่งเป็นเทคนิคเรียนจนตายก็ไม่จบแล้วก็ไม่ได้ปลูกมะพร้าวแล้วก็ไม่ได้กินเราเรียนเพียงวิธีที่จะขุดหลุมอย่างไรใส่ปุ๋ยอย่างไรปลูกอย่างไรรักษาอย่างไรเดี๋ยวก็ได้กินเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ว่าไม่ต้องไปสนใจกับส่วนเกินของความรู้เหล่านั้นสนใจแต่ส่วนที่จำกัดไว้พอดีกำมือเดียวคือเรื่องอริยสัจ อันมีหัวข้อเพียง4 ข้อซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะจัดการกับมันได้คือเห็นอยู่ว่ามันเป็นอะไรมันมาจากอะไรมันเพื่ออะไรและโดยวิธีใดดังที่กล่าวแล้วดังนั้นเราจะสนใจในหัวข้อทั้ง4นี้เพื่อศึกษาสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันโดยละเอียดสำหรับข้อแรกที่เรียกว่าชีวิตคือสิ่งที่ดิ้นรน ตามตัณหาอยู่ตลอดเวลานั้นเราจะต้องพิจารณาดูเป็น2แง่คือว่าที่เรารู้สึกกันได้ก็มีเราไม่อาจจะรู้สึกกันได้ก็มีแต่ที่เราควรจะรู้สึกได้เราก็ยังไม่รู้สึกนี่เรียกว่าความประมาทและเราก็ตายอยู่ไม่มีชีวิตเพราะความประมาทนี่เองในส่วนลึกที่เราควรจะรู้ได้ว่าชีวิตคือความดิ้นรนไปตามกิเลสตัณหานั้นเรามองเห็นตรงที่ว่าเราอยากอย่างใดตามกิเลสของเราแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นแล้วก็เราก็เคลื่อนไหวไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุนั้นจนกระทั่งตาย ตั้งแต่เกิดจนตายมีการดิ้นรน ตามอำนาจของกิเลสตัณหาตลอดสายทั้งหมดนี้เรียกว่าชีวิต คือการดิ้นรน ตามอำนาจของตัณหาที่เรียกว่าตามอำนาจนี่หมายความว่ามันดื้อไม่ได้มันต่อสู้ไม่ไหว มันต้องทำไปตามอำนาจของตัณหาที่เรารู้สึก อยู่ก็คือในเรื่องง่ายๆตื้นๆตามธรรมดาสามัญที่เราไม่อาจจะรู้สึกก็คือเป็นส่วนลึกตรงที่เราไม่รู้ว่า ตัวกูหรือของกูนั่นคือตัวกิเลสตัณหาเขาก็สมัครทำตามความต้องการของตัวกูของกูซึ่งเป็นตัวกิเลสตัณหาโดยไม่รู้สึกตัวเราจึงรู้จากสิ่งที่จะเป็นชีวิตนั่นได้น้อยเกินไป ไม่พอที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้และที่แคบเข้ามากว่านั้นอีก การกระทำไปตามหน้ากิเลสปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกทำไปด้วยจิตสำนึกหรือที่เรียกว่าคอนชัส แล้วก็ทำกันอยู่เป็นปกติยังมีส่วนใหญ่ซึ่งไม่รู้จักหรือยังมองไม่เห็นก็คือที่ทำไปตามอำนาจของจิตใต้สำนึกหรือซับคอนชัสเราไม่มีความรู้สึกในการกระทำของเราว่าทำไปทำไมเพื่อเหตุใดก็มีอยู่มาก ในวันหนึ่งวันหนึ่งเราทำตามนาฏของกิเลสตัณหาโดยรู้สึกตัวแต่เราต่อสู้มันไม่ได้อย่างนี้ก็มีมากแต่โดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ก็ยังมีมากและมากกว่าอย่างแรกที่ต้องไปถ้าเราจะนอนฝันไปแล้วก็ฝันไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาความคิดนึกต่างๆเป็นไปในทางของกิเลสตัณหาโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องรู้สึกดังนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าตลอดเวลาทั้งหมดจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัว ชีวิตนี้คือสิ่งที่ดิ้นรนอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาเท่านั้นเอง มันน่าสลดสังเวชหรือไม่ก็ลองคิดดูมันเป็นสิ่งที่ควรจะเอามารำพึงพิจารณา กันดูในโอกาสเช่นนี้หรือไม่ ในเวลาธรรมดาเราเต็มไปด้วยความประมาทความสะเพร่าความอวดดีในเวลาที่สลดสังเวชบ้างเท่านั้นที่จะมองหาเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ท่านจึงต้องจัดเวลาเป็นพิเศษเวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งคราวใดคราวหนึ่งสำหรับพิจารณาในข้อนี้กันโดยไม่ประมาทดังนั้นท่านทั้งหลายควรจะมีวันพระมีวันอุโบสถหรือวันมีวันพิเศษวันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกันเสียบ้างเพื ่อจะมีโอกาสที่จะมาสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษในวันเช่นนั้น ก็จะไม่เป็นการยากเลยที่จะเข้าใจว่าชีวิตนี้คืออะไรจะเห็นแสนชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้คือความดิ้นรนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอย่างน่าสังเวชที่สุดนั่นเองเป็นการก้าวลงสู่ความจริงในก้าวแรกสำหรับจะได้เดินต่อไปในก้าวต่อไปและสิ่งที่เราเคย ข้าใจอย่างสลัวสลัวเป็นปรัชญาหรือเป็นปัญหาไปหมดนั่นก็จะกลายมาเป็นข้อเท็จจริงอย่างวิทยาศาสตร์ซึ่งเราสัมผัสได้รู้สึกได้ชิมได้รู้รสได้ด้วยการสัมผัสทางจิตใจ สิ่งที่เรียกวิทยาศาสตร์นั้นไม่มีแต่เฉพาะทางวัตถุทางจิตใจก็มีได้ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ด้วยใจจากข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องใช้เหตุผลไม่ต้องใช้การคำนึงคำนวณตามเหตุผลถ้าเรามีการกระทำทางจิตใจไม่มากไม่พอไม่เหมาะสม เราไม่อาจจะเข้าถึงตัวชีวิตในลักษณะที่เป็นสิ่งที่รู้สึกได้โดยประจักษ์เราจึงรู้จักมันแต่โดยทางการคาดคะเนหรือการใช้เหตุผลในทางตรรกอยู่เรื่อยไปเป็นความรู้ที่สลัวอย่างปรัชญาอยู่ทั่วไป อย่างนี้ก็ถูกแล้วที่ว่าเรื่องชีวิตจิตใจหรือธรรมะนี้ไม่อาจจะแตะต้องได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่ที่ถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากันอย่างเพียงพอปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านโดยถูกต้อง ทั้งกาลและเทศะแล้วจิตใจของเราอยู่ในฐานะที่จะมองเห็นชีวิตนี้จากความรู้สึกโดยตรงจากเอ็กซ์พีเรียนของจิตใจนั้นโดยตรงไม่ต้องอาศัยการคาดคะเนหรือเหตุผลตามทางตรรกอีกต่อไปเราได้ชิมมันว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรด้วยจิตใจโดยตรงอย่างนี้แล้วจะต้องใช้เหตุผลกันทำไมเล่า จึงใช้ความรู้สึกโดยประจักษ์นั้นเป็นการทดสอบแก่หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์จนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตได้โดยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่จะเป็นชีวิตหรือความทุกข์นั้นคืออะไรดังนี้เมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิทยาศาสตร์ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนโดยหลักเกณฑ์ที่แสดงไว้ในกาลามสูตรเป็นต้นคือไม่ให้ยอมรับสิ่งใดเข้ามาเชื่อโดยปราศจากความรู้สึกแก่จิตใจโดยประจักษ์ของตนเอง ไม่ใช่การสันนิษฐานไม่ใช่การคาดคะเนไม่ใช่เหตุผลตามทางตรรกไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อเพราะเขียนไว้ในคัมภีร์ไม่เชื่อเพราะเขาเห็นด้วยกันมากคน ไม่เชื่อโดยลำพังว่าเพราะทุกคนเขาเชื่อกันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะการทำอย่างนั้นไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเมื่อใดเชื่อโดยประจักษ์แก่จิตใจทั้งตนจากความรู้สึกโดยประจักษ์ไม่ต้องอิงอาศัยเหตุผลเมื่อนั้นเป็นพุทธศาสนาดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นวิทยาศาสตร์โดยเหตุนี้เราจึงกล่าวได้ว่าบัดนี้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นอย่างถูกต้องและจริงตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เราจะเรียกมันว่าชีวิตก็ตามเราจะมาเรียกมันว่าตัวเราก็ตามหรือตัวกูก็ตาม เดี๋ยวนี้ความหมายมันเปลี่ยนไปหมดแล้วความหมายของชีวิตตามที่เราเคยรู้มาแต่เดิมก็เปลี่ยนความหมายของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือตัวเราที่เราเคยรู้สึกมาแต่เดิมบัดนี้ก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนไปสู่ความจริงที่จริงแท้ถ้าเราก็สามารถจะจัดการกับชีวิตหรือตัวกูนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะหรือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ดังนั้นชีวิตนั้นจึงเปลี่ยนสภาพจากความร้อนเป็นความเย็นหรือจากความทุกข์เป็นความสุขหรือจากสภาพที่ไม่น่าปรารถนามาสู่สภาพที่น่าปรารถนาถ้าเราจะเรียกว่าชีวิตมันก็กลายเป็นชีวิตจริงขึ้นมาไม่ใช่ชีวิตปลอมอย่างแต่ก่อนถ้าเราจะเรียกมันว่าตัวกูมันก็เป็นตัวกูอย่างแท้จริงขึ้นมาไม่ใช่ตัวกูที่ปลอมอย่างแต่ก่อนฉะนั้นถ้าใครอยากสมัครใจที่จะมีชีวิตหรืออยากจะมีตัวตนอยากจะมีตัวเราเพื่ออะไรอย่างนี้ต้องมีได้จงยอมให้เขามีไปตามความต้องการของเขาขอแต่ให้มันเป็นตัวชีวิตแท้ชีวิตจริงที่ไม่ประกอบด้วยทุกข์หรือมันเป็นตัวกูที่แท้จริงที่ไม่เป็นตัวกูที่ยกหูชูหางเพื่อแสดงโอ้อวดความทุกข์มันก็ควรจะเรียกว่าอัตตาตัวตนที่น่าสนใจไปได้เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เราถือเอาตามคำพูดชาวบ้านพูดกันทั่วไปเรียกในภาษาศึกษาเรียกในภาษาการศึกษาว่า conventional mode of teaching คือพูดตามที่เขาพูดกันแล้วสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ที่แท้นั้นคือความดิ้นรนไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั่นเองปกปรกที่สุดเร่าร้อนที่สุดงูเง่าที่สุดแต่เราก็มองเห็นมันในลักษณะที่ตรงกันข้ามจนเกิดความรักเกิดความทะนุถนอมเกิดความหวังเกิดความอะไรต่างๆ เป็นการเพิ่มความทุกข์ในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นให้มากขึ้นและมากขึ้น จนมากอย่างที่เรียกว่าเป็นความทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดหน้าเพียงไม่กี่คำของคำถามที่มีอยู่ว่าชีวิตนี้คืออะไรตามขอบเขตของพระพุทธเจ้าที่ได้ท่านได้ทรงวางไว้เพื่อป้องกันส่วนเกินของวิชาความรู้ในมนุษย์ในโลกนี้ ที่นี้เราก็ควรจะมาถึงปัญหาข้อที่สองกันต่อไปซึ่งมีอยู่ว่าชีวิตนี้มาจากอะไร สิ่งที่เรียกว่าชีวิตตามความหมายธรรมดาสามัญทั่วไปนั่น โดยเนื้อแท้ก็คือมายาชนิดหนึ่งจะเรียกมายาก็เหตุว่าไม่มีตัวเองที่เป็นอิสระเกิดขึ้นเพราะการปรุงแต่งเรื่องไม่มีหยุดของสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมในชั้นแรกที่สุดจะต้องรู้กันเสียก่อนว่า สิ่งทั้งหลายที่มนุษย์รู้จักนั้นจะเป็นวัตถุหรือนามธรรมก็ตามมันกำเนิดอยู่ที่ความรู้สึกมันรู้สึกแก่จิตใจได้เท่าไรมันก็มีเพียงเท่านั้นหรือว่าเรารู้จักมันได้เท่าไรมันก็มีเพียงเท่านั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความรู้สึกหรือความรู้จักของเราไอ้ตัววัตถุแท้ๆหรือตัวธรรมชาติแท้ๆนั่น มันจะเป็นอย่างไรเรารู้ไม่ได้เรารู้ได้เพียงเท่าที่ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราหรือผิวหนังของเรามันช่วยติดต่อให้เราและใจของเรามันก็ทำความรู้สึกและเกิดความรู้สึกหรือความคิดนึกหรือคอนเซ็ปชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาว่าอย่างไรแล้วเราก็ยุติเอาว่านั่นคือความจริงของสิ่งนั้นหรือของความรู้ความเห็นของเราเรารู้ได้เพียงเท่านี้เราไม่รู้ไปถึงตัวจริงของสิ่งเหล่านั้นเรารู้อยู่เพียงแค่ความรู้สึกหรือความคิดขึ้นในใจของเรานั่นสิ่งต่างๆจึงรวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวดังคำกล่าวที่ถือกันมาเป็นหลักว่าชีวิตก็ดีอัตภาพก็ดีความสุขความทุกข์ทั้งหมดก็ดีกำเนิดอยู่ที่จิตดวงเดียวเพราะนอกไปจากที่จิตรู้สึกได้นั่นเราทำอะไรกับมันไม่ได้ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำอะไรได้ มันจิตมันรู้สึกอย่างไรมันก็มีเพียงเท่านั้นมันโง่มันฉลาดอย่างไรมันก็ได้รับมาเพียงเท่านั้นดังนั้นจิตใจของสัตว์ธรรมดาสามัญซึ่งมีอยู่มากมายก็ตรงๆกันหมดในสิ่งต่างๆจึงรู้จักสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างไรสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างไรเมื่อกิเลสตัณหาครอบงำเหมือนกันความรู้สึกก็เหมือนกันคำพูดที่เกิดมาจากความรู้สึกจึงเลยเหมือนกันมีความหมายอย่างเดียวกันสะท้ายพูดกันแต่ในหมู่คนที่มีความรู้สึกอย่างเดียวกันและเรียนแบบต่อๆกันไปเหตุนี้แหละย่อมเป็นเหตุผลหรือประจักษ์พยานที่เพียงพอและประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าเราจะถือว่าจริงตามคำพูดที่ชาวบ้านพูดกันนั้นไม่ได้และยิ่งกว่านั้น เราจะถือเอาตามที่จิตใจของเรารู้สึกจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นก็ยังไม่ได้เพราะว่าจิตของเรายังประกอบอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมันจึงเป็นเพียงความจริงเพียงเท่านั้นคือเพียงแค่ความรู้สึกของตัณหาอุปาทานให้มันเกิดความ รู้สึกที่เป็นการกระทำหรือเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วรู้สึกต่อไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าความรู้สึกนั้นยังผิดเป็นความรู้สึกของตัณหาอุปาทานแล้วเราก็ค้นหาต่อไปใหม่ ถึงความรู้สึกที่ถูกต้องนี่เรียกว่า เรื่องของคนหรือสิ่งต่างๆที่คนรู้สึกรู้จักมารู้รสรู้เสวยอารมณ์เหล่านี้มันสำเร็จอยู่เพียงที่จิตมันไปตัดตอนเด็ดขาดอยู่ตรงที่ความรู้สึกของจิตของจริงเป็นอย่างไรยังไม่รู้เพราะนั้นเราจึงไม่รู้จักตัวธรรมชาติแท้ๆแม้แต่ตัววัตถุแท้ๆก็ไม่รู้จักโดยสมบูรณ์หรือโดยความจริงจึงไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือความทุกข์ตามที่เป็นจริงเพราะมันยากหรือมันลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นมากเมื่อเราจะถามคุณว่าชีวิตนี้มาจากอะไร ราก็ควรจะมองให้ลึกตามทางของธรรมะหรือวิธีการมองในทางฝ่ายวิญญาณยิ่งขึ้นไปจากสิ่งที่รู้สึกแก่จิตใจมาแล้วแต่ผลหลังประมวลกัน เพื่อจำง่ายควรจะเรียกตามที่เขาเรียกกันว่าสปิริตชวลแอปพีเรียนคือความรู้สึกในทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณในส่วนลึกซึ้งที่ปรากฏแก่เราอยู่ทุกวันทุกวันตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกายหรือของวัตถุหรือผลหรือความมุ่งหมายทางวัตถุแต่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงให้เป็นอิสระเป็นของจริงอยู่ในตัวมันเองที่มันปรากฏชัดแก่ความรู้สึกของเราที่เราสะสมไว้เรื่อยมาเรามองดูจากความรู้สึกแท้จริงทางจิตทางวิญญาณชนิดนี้เราก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ตามที่เป็นจริงแม้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตคือความทุกข์เรามีความรู้สึกในสิ่งต่างๆได้หลายชั้นหลายระดับซับซ้อนกันอยู่เช่นเรากินอะไรเข้าไปรู้สึกอร่อยที่ลิ้นโดยทั่วไปด้วยความรู้สึกของคนทั่วไปก็รู้สึกว่าความอร่อยนี้น่าเสน่หาน่าต้องการแล้วก็หลงไหลเพลิดเพลิน แต่ถ้ามองดูด้วยสติปัญญาหรือความรู้ที่เพียงพอตามวิธีการในทางฝ่ายวิญญาณแล้วจะรู้สึกว่าการกินที่อร่อยหรือความอร่อยหรือความรู้สึกที่กำลังอร่อยอยู่นั่นก็เป็นการทำงานชนิดหนึ่ง เป็นการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไล่เวียนชนิดหนึ่งหรือการต้องทนชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามที่เหตุปัจจัยของมันเองมีอยู่อย่างไรดังนั้นมันจึงไม่แตกต่างกับความที่ไม่อร่อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว ก็ไม่บูชาความอร่อยไม่ตกเป็นทาสของความอร่อย อย่างนี้เป็นการที่จะเห็นว่าพวกแรก มองไปตามความรู้สึกอย่างผิวเผินภายนอกอิงอาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งพวกหลังมองอย่างลึกซึ้งของผู้มีสติปัญญาใช้วิธีการมองในทางฝ่ายวิญญาณ หรือฝ่ายธรรมะคำว่าวิญญาณในที่นี้อย่าเอาไปปนกันเข้ากับคำวิญญาณตามธรรมดาชาวบ้านบางคนละเรื่องกันแต่เนื่องจากเราไม่มีคำที่อังอื่นใช่แล้วก็ใช่คำนี้ไปตามที่สะดวกนี่ขอให้เข้าใจว่าคำว่าวิญญาณนั้นพิเศษมากพิเศษกว่าที่คนทั่วไปรู้จักกันอยู่คนทั่วไปรู้จักวิญญาณแต่เพียงว่าจิตใจที่ยังไม่ตายหรือวิญญาณเข้าจากร่างออกจากร่างตามความรู้ที่ได้รับมาจากการพูดจาหรือการแนะนำตามวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งมีความเชื่ออย่างนั้น สืบต่อๆมาจากชนชาติอื่นก็ได้แต่คำว่าวิญญาณนั้นวิแปลว่าแจ้งรู้วิเศษญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้วิเศษเข้ามาใช้เป็นเครื่องรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างนี้ถ้าเป็นการรู้อย่างวิเศษก็รู้ไปตามที่มันรู้ทางวัตถุทุกวัตถุนิยม รู้เข้าใจตามแบบของวัตถุไม่ใช่ทางนามธรรมไม่ใช่ทางวิญญาณที่จะเรียกกันต่อไป ย่างนี้คำว่าวิญญาณหมายถึงรู้ทางตาทางหูทางจมูกทีนี้คำว่าวิญญาณที่มีความหมายสูงขึ้นไปก็หมายถึงรู้แจ้งด้วยสติปัญญาว่าอะไรเป็นอย่างไรวิแปลว่าแจ้งวิเศษญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้แจ้งอย่างวิเศษคือรู้ความจริงของธรรมชาติในส่วนลึกก็ยังเรียกว่าวิญญาณได้เหมือนกันแต่คนไม่ใช่พูดกันอย่างนี้ มันจริงไม่อยู่ในระบบที่เราใช้พูดกันแต่ที่จริงมันเป็นอย่างนั้นที่นี่สูงสุดขึ้นไปมีที่มาในพระไตรปิฎกเองคำว่าวิญญาณหมายถึงนิพพานก็มีหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้แจ้งอย่างวิเศษจะต้องเข้าถึงได้โดยความรู้แจ้งอย่างวิเศษแต่ในสภาพแห่งวิญญาณมันมีแต่ความรู้แจ้งแห่งอันวิเศษจะมีอวิชชาความโง่หลงเจืออยู่ไม่ได้ดังนี้ก็มีคำว่าวิญญาณในความหมายอย่างนี้นี่แหละนับว่าสูงสุดลึกซึ้งน่าจะพอจะเอามาใช้กันได้กับความมุ่งหมายของเราที่เรียกว่าโรงละครในทางวิญญาณเป็นต้นหรือว่าถ้าสอนให้ดูอะไรให้มองอะไร ก็สอนให้มองอย่างลึกซึ้งในทัศนะของทางฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ทางฝ่ายวัตถุท่านคำว่าวิญญาณเพียงคำเดียวก็ไม่ใช่เป็นคำเล็กน้อยซะแล้วเราจะทำเล่นๆกับมันได้ในที่นี้หรือต่อไปก็ตามถ้าพูดถึงคำว่ามองในทางฝ่ายวิญญาณหรืออะไรในทางฝ่ายวิญญาณแล้ว ก็ขอให้ถือว่าอาตมามีความมุ่งหมายหรือมีความหมายอย่างนี้เองดังนั้นที่พูดว่าชีวิตมาจากอะไรถ้าตอบว่ามาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนั่นก็เพราะว่าเรามองกันในแง่ลึกซึ้งที่สุดตามทางฝ่ายวิญญาณดังกล่าวแล้ว สิ่งที่เรียกว่าชีวิตตามทางวิญญาณคือสิ่งที่ดิ้นรนไปตามหน้าทั้งตัณหาดังนั้นจึงมาจากการปรุงแต่งของตัณหาซึ่งผสมอยู่ด้วยอวิชชาอุปาทานและการกระทำในทางฝ่ายจิตนั่นเองคำว่ากรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำของการปรุงแต่งอวิชชาปรุงให้เกิดตัณหาอุปาทานนี่ก็เรียกว่าเป็นกรรมวิชาตัณหาปาทานสร้างความคิดนึกสร้างความหวังสร้างความต้องการสร้างความอะไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่ากรรมด้วยเหมือนกันแต่คำว่ากรรมที่จำกัดโดยรวบรัดในที่นี้หมายถึงความคิดที่กำลังจะปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเข้าใจถ้าถูกต้องว่ายังไม่ทันเกิดความรู้สึกว่าตัวกูของกูแต่ในขณะนั้นความโง่กำลังจัดปรุงกำลังปรุงความรู้สึกขึ้นมาตามลำดับชั้นตามลำดับชั้นเพื่อจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูถ้าความรู้สึกนั้นแน่นอนถึงขนาดที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วก็เรียกว่ากรรมในที่นี้ไม่เกี่ยวกับวาจาหรือกายเกี่ยวกับจิตแต่แล้วก็เกี่ยวกับจิตในส่วนลึกยิ่งขึ้นไปอีกคือส่วนที่เนื่องอยู่ในสันดานนอนอยู่ในสันดานคือใต้สำนึกเป็นซับคอนชัสไม่ใช่คอนชัสมีการกระทำอยู่ภายใต้สำนึกก็จะปรุงความรู้สึกว่าตัวกูของกูแม้การกระทำนั้นก็เรียกว่ากรรมกรรมนี้ก็ไม่แยกออกจากความโง่หรือความอยากหรือความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันต้องเกี่ยวเนื่องกันมันจึงจะปรุงกันอย่างวกวนไปมา ดังนั้นมันจึงเป็นกรรมพร้อมกันไปในตัวกับความโง่ความหลงความยึดมั่นถือมั่นหรือความอยากเอาให้เป็นว่าสิ่งทั้งหมดนี้รวมเข้าเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการดิ้นรนไปตามอำนาจของตัณหาและเราเรียก การเคลื่อนไหวหรือการดิ้นรนอันนี้ว่าชีวิตดังนั้นในทางของวิญญาณคือในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่การดับทุกข์ได้นั้นเรามองสิ่งที่เรียกว่าชีวิตกันอย่างนี้นั่นแหละถือว่ามันออกมาจากอวิชชาคือตัณหาปาทานกรรมรวมกันปรุงเป็นมายาอันนี้ขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ได้และเป็นความรู้สึกที่ดิ้นรนอยู่ใต้อำนาจของตัณหาจึงเป็นความรู้สึกที่ร้อนและเป็นทุกข์มีรูปร่างไม่สะอาดไม่น่าดูอย่างนี้เป็นต้น นี่เรียกว่าเรามองกันในข้อที่สองเพื่อตอบคำถามว่าชีวิตนี้มาจากอะไร ที่ถ้าจะมองกันในคำถามที่สามต่อไปว่าชีวิตนี้เพื่ออะไรในทางวัตถุก็ต้องเพื่อกินเพื่อเล่นเพื่ออร่อยทางเนื้อทางหนังนั้นคนละเรื่องกันเ มื่อมองตามทัศนะทางฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นความจริงแท้แล้วต้องถือว่าชีวิตนี้ดิ้นรนมานี้ก็เพื่อจะเกิดผลเป็นความหยุดหรือความสิ้นสุดของการดิ้นรนนั่นเหมือนอย่างว่าเราวิ่งไปที่ไหนก็เราวิ่งเพื่อถึงที่นั่นแล้วจะได้หยุดวิ่ง หรือว่าเรากินอะไรเข้าไปก็กินเพื่อให้อิ่มแล้วจะได้หยุดกินเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราทำเพื่อให้สำเร็จตามความต้องการแล้วจะได้หยุดทำแต่ที่เราจะหยุดวิ่งหยุดกินหยุดทำได้หรือไม่นั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเราโง่เราไม่รู้เราก็ถูกหลอกให้วิ่งให้กินให้ทำได้ตลอดเวลาแต่สำหรับ ความรู้ของพระพุทธเจ้านั้นมีมากและเพียงพอไปในทางที่จะทำให้เกิดความหยุดแต่สิ่งที่ดิ้นรนหรือเป็นทุกข์นั้นได้ฉะนั้นจึงได้บัญญัติความดับสนิทแห่งความทุกข์หรือโลกหรือชีวิตนี้ไว้อีกส่วนหนึ่งหรือระบุไปยังการดับต้นเหตุของชีวิตนั่นเองคือดับอวิชชาตัณหาปาทานกรรมหรือหยุดอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเสียให้ได้อย่าให้มีอำนาจตรงแต่งต่อไปมันก็เกิดความหยุดขึ้นมาเองถ้าเราถือว่ามันเหมือนกับการเดินทางเราก็ต้องถือว่าเดินเพื่อไม่ต้องเดินเพราะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเมื่อเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางทั้งสิ่งที่เราชีวิตคือความหยุดสงบเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตสดชื่นเป็นชีวิตจริงแท้เป็นชีวิตอันนันตการนิรันดรอะไรทำนองนี้แล้วเพราะไม่มีการเกิดขึ้นไปตั้งอยู่ดับไปมีแต่ความ อยู่โดยไม่ต้องมีการอยู่อย่างนิรันดรดังนี้แล้วเราก็ต้องมีวิธีทำที่เป็นพิเศษเฉพาะเรื่องนั้นโดยตรงนี่แหละคือหลักธรรมในส่วนที่เป็นหัวใจหรือเป็นสาระเป็นแก่นสารของพระพุทธศาสนา ที่ทำให้ชีวิตถึงจุดหมายปลายทางและหยุดลงได้ไม่เวียนว่ายในวัฏสงสารต่อไปดังนี้ผู้ที่มองเห็นความจริงข้อนี้จะมองเห็นว่าทุกคนเกิดมาเพื่อนิพพานแต่พอพูดอย่างนี้อาจารย์ต่างศาลาวัดก็ร้องว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมให้เชื่อและคนส่วนมากก็ไม่ยอมเชื่ออยู่แล้วมันก็สมน้ำหน้ากันพอดีตรงที่ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่อถึงที่สุดของความดิ้นรนคือความสงบนั่นเองแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ยืนยันไว้ชัดแจ้งแล้วว่าที่สุดของชีวิตของโลกของความทุกข์นั้นมีอยู่เป็นจุดหมายปลายทางที่สังขารทั้งหลายจะระงับดับลงเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่ดับหรือที่สิ้นแห่งกรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วดังนี้ การประพฤติกระทำเพื่อให้ชีวิตถึงจุดหมายปลายทางนี้ไม่ใช่กรรมดีไม่ใช่กรรมชั่วแต่เป็นกรรมที่สารคือเป็นกรรมที่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดีหรือชั่วและเป็นกรรมซึ่งทำที่สุดให้แก่กรรมทั้งสองคือกรรมดีกรรมชั่วมันถ้ายังหลงในกรรมชั่วหรือแม้แต่หลงในกรรมดีอยู่เพียงใดแล้วก็ไม่อาจจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็มันไม่อร่อยไม่สนุกสนานไม่โลดโผนเหมือนผลของกรรมดีกรรมชั่วมันมีแต่ความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสวยแจ่มแจ้งสงบเย็นซึ่งคนทั่วไปรู้สึกหรือว่าเดาหรือว่าสันนิษฐานเอาว่ามันเป็นของจืดชืดไม่มีรสมีชาติอะไรตู้หมกอยู่ในกรรมชั่วก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นจึงพูดกันในรู้เรื่องแต่ถ้าท่านพยายามที่จะมองตามวิธีการทั้งทางฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะเห็นได้ว่าชีวิตนี้มีความมุ่งหมายในที่สุดก็คือความหยุดและความสงบเช่นเดียวกับเราเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่ต้องเดินอีกต่อไปนั่นเองเดี๋ยวนี้พอเรามองดูเราก็กำลังเดินอยู่แล้วนั่นเราก็ต้องเดินให้มันถูกทางให้ถึงจุดหมายปลายทางเพื่อจะไม่ต้องเดินอีกต่อไปถ้าเราไม่เดินหรือเดินไม่ถูกทางเราก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาข้อที่สามนี่ได้ดังนั้นจึงต้องสนใจว่าอะไรเป็นทางซึ่งเป็นคำตอบของปัญหาข้อสุดท้ายหรือข้อที่4ซึ่งถามว่าชีวิตนี้จะถึงจุดหมายปลายทางได้โดยวิธีไร เมื่อพูดถึงคำว่าทางขอให้เข้าใจว่าเป็นคำพิเศษน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในโลกกระเถาด้วยคำหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเรียกสิ่งที่ประเสริฐสุดที่ช่วยมนุษย์ได้นี่ว่าทางคือมรรคมีองค์แปดเรียกพรหมจรรย์ทั้งหมดเรียกศาสนาทั้งหมดเรียกการปฏิบัติทั้งหมดหรือเรียกวิธีการดับการทำความดับทุกข์ทั้งหมดนี่ว่าทางมรรคมีองค์แปดสำคัญอยู่ที่คำว่าทางภาษาทางนามธรรมนี่เรียนแบบมาจากภาษาทางรูปธรรมคือทางเดินที่คนเดินอยู่ตามธรรมดาที่เราเดินกันตามธรรมดาเพื่อไปจุดหมายปลายทางยืมคำนี้มาใช้ในเรื่องทางฝ่ายวิญญาณการปฏิบัตินี่จึงได้ชื่อว่าทางเรียกโดยภาษาบาลีว่ามรรคมีองค์แปดคำว่าทางที่เราเหยียบย่ำกันด้วยตีนนั่นมีความหมายศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ ทีนี้มองดูไปในทางไกลออกไปในลัทธิ ของเล่าจื้อซึ่งถือว่าเป็นลัทธิสูงสุดประเสริฐสุดในสุดฝ่ายตะวันออกลัทธินี้ก็เรียกสิ่งสูงสุดทั้งหมดในลัทธินั้นว่าทางคือคำว่าเต๋าซึ่งแปลว่าทางอะไรก็คือเต๋าอะไรก็ออกมาจากเต๋าการกระทำก็คือเต๋าจุดหมายปลายทางก็คือเต๋า แต่สำคัญอยู่ที่การประพฤติให้ถูกนั่นเลยเรียกว่าเต๋า คำว่าทาง มีเกียรติสูงสุดอย่างนี้ยังมีธรรมในฝ่ายลัทธิอื่นเช่นลัทธิโซโรสเตอร์ก็ใช้คำว่าทางเป็นคำเรียกคำสั่งสอนทั้งหมดหรือการปฏิบัติทั้งหมดแ ม้แต่พระเยซูก็พูดว่าเราคือทางพระเยซูระบุตัวเองว่าเป็นทางคนโง่ๆก็คงจะเข้าใจผิดจนคิดจะไปเหยียบย่ำบนพระเยซูนั่นเป็นความโง่ของคนเหล่านั้น ซึ่งแม้จะเป็นพวกคริสเตียนตัวเองก็ได้ที่พระเยซูพูดว่าเราก็คือทางนั่นหมายความว่าเราคือทางที่จะให้ถึงพระเป็นเจ้าซึ่งเราเป็นผู้แทนมาท่านเขาจะต้องทำอย่างพระเยซูผู้เป็นอย่างพระเยซูแล้วเขาก็จะเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระยะโฮวาหรือพระเป็นเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกตามแบบของเขาโดยอาศัยพระเยซูเป็นทางอย่างนี้ยิ่งมองดูไปในลัทธิฮินดูที่แปลกๆออกไปก็ล้วนแต่ให้เกียรติยศหรือความหมายพิเศษแก่คำว่าทางในลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าอริยมรรคซึ่งแปลว่าทางอันประเสริฐนี่เป็นคำที่สูงสุดกว่าคำทั้งหลายอริยมรรคแปลว่าทางอันประเสริฐทางสูงสุดทางของพระอริยเจ้าทางเป็นที่ออกไปจากข้าศึกคือกิเลสหรือจะแปลกันในรูปไหนก็ตามก็ ยังคงเป็นทางอยู่นั่นเองไม่เป็นอะไรมากไปกว่านั้นสำหรับในพระพุทธศาสนา ระบุสิ่งที่เรียกว่าทางนี้ว่าเป็นทางสำหรับไปสู่จุดปลายทางคือนิพพานคือสภาพที่ปราศจากกิเลสและความทุกข์โดยสิ้นเชิงสิ่งที่เรียกว่าทางนั้นประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ 8 ประการด้วยกันล้วนแต่เป็นความถูกต้องเท่านั้นองค์ที่หนึ่งเรียกว่ามีความเข้าใจและความคิดเห็นถูกต้ององค์ที่สองเรียกว่ามีความดำริใฝ่ฝันปรารถนาถูกต้อง องค์ที่สามเรียกว่ามีการพูดจาถูกต้ององค์ที่สี่เรียกว่ามีการกระทำทางกายถูกต้ององค์ที่ห้าเรียกว่าการดำรงชีพเลี้ยงชีพอย่างถูกต้อง องค์ที่หกมีความภาคเพียรพยายามอย่างถูกต้ององค์ที่เจ็ดมีความรำลึกควบคุมตัวเองอย่างถูกต้ององค์ที่แปดมีสมาธิคือกำลังแห่งจิตใจความแน่วแน่แห่งจิตใจอย่างถูกต้องรวมกันแล้วก็เป็นความถูกต้องแปดประการรวมเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเอามาฟันเป็นเชือกเส้นเดียวกันเป็นเชือกพิเศษมีเกลียว8เกลียวเพราะว่าต้องทำไปพร้อมๆกันจะทำคนละอย่างคนละคราวหรือแยกกันอยู่นั้นไม่ได้แต่ต้องทำไปพร้อมๆกัน เหมือนกับเชือก8เกลียวจึงจะสำเร็จเป็นสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคนี่ขึ้นมาและสำเร็จประโยชน์แก่การที่จะถึงจุดหมายปลายทางค ข้อนี้ก็เหตุไรก็เหตุว่าถ้าคนเดินอยู่ตามทางนี้หรือชีวิตนี้เดินอยู่ตามทางนี้มันก็หมายถึงการเป็นอยู่โดยถูกต้องทั้ง8ประการรวมกันเป็นความถูกต้องอันเอกอันเดียว เมื่อมีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องดังนี้แล้วกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับอาหารอวิชชาก็มีอาหารตัณหาก็มีอาหารอุปาทานก็มีอาหารกิเลสที่ไหนก็มีอาหารกินมันต้องกินมันจึงจะอยู่ได้แต่ถ้าเราไปอยู่เสียตามทางของอริยมรรคมีองค์8แล้วท่านตัดหนทางการมาแห่งอาหารของกิเลสเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงมันก็เบาบางลงและสิ้นไปในที่สุดมันไม่ปรุงความรู้สึกที่เป็นชีวิตอีกต่อไปไม่ปรุงตัวกูของกูทำนองนั้นอีกต่อไปมันจึงหยุดจะเรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะการเป็นอยู่อย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในขณะที่จะปรินิพพานคือรวมอยู่ในพวกกิเลสกรรมสุดท้ายของพระองค์เหมือนกันว่าสเจเมภิกขุสัมมาวิหารยุงอสุญโญโลโกอรหันเตหิอัตระถ้าภิกษุเหล่านี้จัดเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกก็จะไม่ว่าง จากพระอรหันต์ฟังดูแล้วก็สั้นเหลือเกินว่าถ้าอยู่กันอย่างถูกต้องแล้วโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์เราต้องเข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอยู่กันโดยชอบหรือโดยถูกต้องนั้นคืออยู่อย่างอริยมรรคมีองค์8อย่างที่ปิดหนทางแห่งอาหารของกิเลสเสียอย่างสนิทไม่มีทางที่จะให้ได้อาหารจนมันเหือดแห้งและสิ้นไปแล้วก็เป็นพระอรหันต์คือผู้ถึงที่สุดของการเดินทางได้ด้วยเหตุนี้นี่คือใจความสั้นๆย่อๆเป็นคำตอบหรือเป็นคำอธิบายของคำว่าทางซึ่งจะต้องสนใจกันไว้เป็นพิเศษในฐานะเป็นตัวแท้ของศาสนาของพุทธศาสนาแต่รวมทั้งของศาสนาอื่นๆดังที่ได้ยกตัวอย่างมาให้ฟังแล้วมันด้วยรวมความแล้วก็คือเป็นของวิเศษประเสริฐสุดของมนุษย์นั่นเองซึ่งจะพิสูจน์ให้เห็นในการบรรยายต่อๆไปข้างหน้าว่าประเสริฐสูงสุดอย่างไรในที่นี้เราจะพูดกันแต่เฉพาะความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเดียวให้เป็นการเพียงพอไปก่อนโดยที่ถือว่าความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งโดยเฉพาะของพวกเราทุกคนที่ควรจะนำมาปรับทุกข์หรือหารือกันในโอกาสพิเศษเช่นโอกาสนี้จึงได้นำมาชี้แจงจำแนกแจกแจงแสดงให้เห็นโดยทุกแง่ทุกมุมของความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจถูกต้องแม้ในการทำบุญชนิดที่จะเป็นการต่ออายุหรือล่ออายุให้สำเร็จประโยชน์ได้ก็อยู่ตรงที่ความเข้าใจถูกต้องเราสามารถต่ออายุให้ยืนยาวไปได้เพราะความเข้าใจถูกต้องเราจะล่ออายุเล่นหรือจนอยู่เนื้อความครอบงำของอายุนั่นก็ยิ่งต้องอาศัยความเข้าใจถูกต้องในระดับสูงสุดของพระพุทธเจ้าทีเดียวฉะนั้นการที่เราจะพูดกัน ป็นเรื่องความเข้าใจถูกต้องกันให้ละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมนี้คงจะเป็นการกระทำที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดซึ่งจะได้กล่าวกันต่อไปจนกว่าจะรู้สึกว่าเพียงพอเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งความโง่ความขี้ขลาดความอ่อนแอแม้แต่จะอดข้าวสักวันหนึ่งก็ยังไม่กล้าดังนี้นั่นเองขอยุติ การบรรยายคือการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับธรรมะในโอกาสนี้ว่าในตอนนี้ชั่วระยะหนึ่งก่อนจนกว่าจะได้ จะถึงโอกาสของการบรรยายในตอนบ่ายอีกครั้งหนึ่ง